deň všetkým prítomným. Otváram zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Vítam členov Súdnej rady aj prítomnú verejnosť. Zároveň konštatujem, že zasadnutia sa nezúčastňuje pán magister Žilinčík, svoju neúčasť ospravedlnil. A v tejto súvislosti konštatujem vzhľadom na počet členov Súdnej rady, že Súdna rada je uznášania schopná. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa ABCD pán magister Miloš Kolek. Ďalej je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu pre toto zasadnutie, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Navrhujem do volebnej komisie pána doktora Burika, pani doktorku Zajacovú a pani doktorku Bertotiovú. Z menovaných má niekto výhrady voči tejto nominácii? Z členov Súdnej rady? Nie, tak by som dala jednotlivo hlasovať o členoch. To je za to, aby sa členom volebnej komisie stal pán doktor Burik. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že členom volebnej komisie sa pán doktor Burik stal so 14 hlasmi. Ďalej dávam hlasovať o pani doktorke Zajacovej, kto je za, aby sa stala členkou volebnej komisie. Ďakujem. 13? Aha, 13, ja som to zle konštatovala aj predtým, opravujem, 13 bolo za. 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že pani doktorka Zácová sa stala členkou volebnej komisie s počtom hlasov 13 za. Ďalej dávam hlasovať o pani doktorke Bertotiovej, aby sa stala členkou volebnej komisie pre dnešné zasadnutie. Kto je za? 13. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že aj pani doktorka Bertotiová sa stala členkou volebnej komisie. Vzhľadom na to, že na dnešnom zasadnutí volíme aj kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, je potrebné, aby sme si zvolili mandátovú komisiu na posúdenie návrhov kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Do mandátovej komisie navrhujem pani magistru Kosovú, pána doktora Pileka a pána doktora Husára. Z menovaných má niekto výhrady voči tejto nominácii? Nie. Z členov Súdnej rady? Nie, ďakujem. Tak by som dala hlasovať jednotlivo o členoch mandátovej komisie. Kto je za, aby sa členkou mandátovej komisie stala pani magistra Kosová? Kto je za? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že pani magistra Kosová sa stala členkou mandátovej komisie. Ďalej dávam hlasovať o pánovi doktorovi Pilekovi. Kto je za, aby sa stal členom mandátovej komisie? Kto je za? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že pán doktor Pilek bol zvolený do mandátovej komisie s počtom hlasom 13. Ďalej dávam hlasovať o pánovi doktorovi Husárovi. Kto je za, aby sa stal členom mandátovej komisie? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že pán doktor Husár sa stal členom mandátovej komisie. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhu programu. Program zasadnutia dnešného zasadnutia Súdnej rady bol predložený všetkým členom Súdnej rady. Do programu som doplnila ako do riadneho programu ešte výzvu, respektíve odpoveď na výzvu Okresného súdu Bratislava 3 na vyjadrenie v právnej veci vedenej pod spisovou značkou 16 CPR 5/2017. Len na objasnenie, lebo doplňala som to, ako prišla vlastne tá výzva, Máte aj tu vyjadrenie k dispozícii, posielali sme to, len bolo to posielané tak pred zasadnutím, ale v zásade nič tam nového nie je doplňané. Z toho dôvodu som si to dovolila zaradiť aj takto do programu, aby sme teda aj mohli operatívne reagovať súdu, pretože sa tam pridržávam vlastne predchádzajúceho vyjadrenia, nič nového neuvádzame a vlastne ani protistrana tam nič k našemu predchádzajúcemu vyjadreniu neuviedla, takže neuvádzame tam žiadne nové skutočnosti. Ďalšie som zaradila k bodom predloženým súdnej rade na vedomie žiadosť predsedničky Krajského súdu v Žiline o pridelenie vyššieho počtu sudcov pre okresné súdy v obvode Krajského súdu v Žiline. Sú nejaké návrhy zo strany členov súdnej rady na doplnenie programu? Ešte nejaký ďalší bod, okrem tohoto, čo som oboznamovala? Nie, pokiaľ nie, tak by som dala hlasovať. Kto je za schválenie navrhnutého programu, tak ako som ho doplnila a ako vám bol zaslaný pred zasadnutím súdnej rady? Kto je za prijatie tohto programu? 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že sme schválili dnešný program zasadnutia. Takže by sme pokračovali v bode programu tak, ako sme si ho schválili. Voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie boli vyhlásené 19. októbra 2017. Lehotu na predkladanie kandidátov som určovala na 10. januára 2018. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ predložili kandidát doktor Michal Kučera, ten aj potvrdil účasť. Navrhovateľom je Slovenská advokátska komora a Notárska komora Slovenskej republiky. Ďalej je to kandidát pán profesor doktor Jan Mazák, PhD, tiež taktiež potvrdil svoju účasť. Navrhovateľom je pán docent doktor Jozef Vozár, CSC, člen súdnej rady. No a ďalším kandidátom je pán doktor Ivan Rumana, ten taktiež potvrdil svoju účasť a navrhovateľom je pán doktor Daniel Hudák, člen súdnej rady a Združenie sudcov Slovenska. Za účelom posúdenia návrhov kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie prerušujem zasadnutie súdnej rady na 15 minút, aby mohla sa mandátová komisia ujať svojej funkcie a posúdiť návrhy kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Takže budeme pokračovať v zasadnutí. Konštatujem, že nie je prítomná pani doktorka Bertotiová, sa vzdialila zo zasadacej miestnosti. Poprosím predsedu mandatovej komisie, aby nás oboznámil s výsledkom zasadnutia komisie.
Takže mandatová komisia konštatuje, že návrhy kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, doktora Michala Kučeru, navrhovateľ Notárska komora Slovenskej republiky a Slovenská advokátska komora, doktora Ivana Rumanu, navrhovateľ doktor Daniel Hudák, člen súdnej rady Slovenskej republiky a Združenie sudcov Slovenska, a profesor doktor Jan Mazák, PhD, navrhovateľ docent doktor Jozef Ozár, kandidát vied, spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v článku rímska 1, paragraf 27G zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň odporúča súdnej rade, aby prijala uznesenie, ktorým konštatuje, že predložené návrhy kandidátov doktor Michal Kučera, navrhovateľ Notárska komora Slovenskej republiky a Slovenská advokátska komora, doktor Ivan Rumana, navrhovateľ doktor Daniel Hudák, člen súdnej rady a Združenie sudcov Slovenska, napokon profesor doktor Jan Mazák, PhD, navrhovateľ docent doktor Jozef Vozár, kandidát vied, na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie spĺňajú náležitosti ustanovené článku rímska 1, paragraf 27G zákona číslo 185/2002 o súdnej rade Slovenskej republiky a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne. Konštatujem, že sa dostavila do zasadacej miestnosti pani doktorka Bertotijová. Takže počuli ste stanovisko mandátovej komisie k predloženým návrhom a preto dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po posúdení návrhov kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie konštatuje, že predložené návrhy kandidátov doktora Michala Kučeru, profesora doktora Jana Mazáka, PhD a doktora Ivana Rumenu na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie spĺňajú náležitosti ustanovené v článku 1, paragraf 27g zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov. Má niekto k návrhu uznesenia pripomienky? Nie. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dobre, 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že uznesenie sme prijali nad polovičnou väčšinou všetkých členov súdnej rady. Dobre, ďalej by sme pokračovali. Poprosila by som kandidátov, aby si vyžrebovali poradie, v ktorom sa budú prezentovať pred súdnou radou. Nech sa páči. Ďakujem. Poprosím teda oznámiť, aké poradie ste si vyžrebovali. Pán doktor Kučera? Dva? Áno, ďakujem. Pán doktor Rumana? Jedna. A pán profesor Mazák? Predpokladám. Tri. Dobre, ďakujem pekne. Takže poprosím v tomto poradí, ako ste si vyžrebovali, nech sa páči predstúpiť pred súdnu radu. Takže pristúpili by sme k prezentácii kandidátov. Vážení členovia súdnej rady a prítomná verejnosť, odovzdávam slovo pánovi kandidátovi, doktorovi Rumanovi, ktorý sa bude prezentovať ako prvý v poradí, keďže toto poradie si takto vyžreboval, aby nám v čase neprisahujúcom 20 minút prezentoval svoju osobu, ako aj predstavy, o výkone funkcie dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Takže nech sa páči, pán doktor, máte slovo.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážené členky a členovia súdnej rady, kolegyne, kolegovia. Dovolte mi, aby som sa poďakoval svojim navrhovateľom, doktorovi Danielovi Hudákovi a Združeniu sudcov Slovenska za predloženie mojej kandidatúry na funkcie sudcu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Navýšenie počtu sudcov Všeobecného súdu Európskej únie, nazývaného aj tribunál, je v nariadení Európskeho parlamentu a rady odôvodnené množstvom a zložitosťou vecí, ktoré napadajú na tribunál, zvlášť v oblasti hospodárskej súťaže, štátnej pomoci a duševného vlastníctva. Dôvodom súhlasu s kandidátorom je skutočnosť, že už 12 rokov pôsobím na Najvyššom súde Slovenskej republiky ako sudca, zaoberajúci sa agendou správneho súdnictva. Rozhodujem spory v oblasti hospodárskej súťaže, verejného obstarávania, štátnej pomoci, spory týkajúce sa ochranných známok, daňové, colné a finančné veci. Ide o agendu, ktorá má pôvod v práve Európskej únie. Moje právnické pôsobenie je exkluzívne spojené s justíciou. Dňa 29. februára 1996 som bol zvolený za sudcu a pridelený na okresný súd v Považskej Bystrici. Rád by som sa opätovne poďakoval doktorovi Danielovi Hudákovi, prvému predsedovi Krajského súdu v Žiline, že mi ako čerstvému sudcovi umožnil získať 8-ročnú prax odvolacieho sudcu v obchodnom a správnom súdnictve, ktorá mi umožnila uchádzať sa o miesto sudcu Najvyššieho súdu. Začiatkom roka 2005 som úspešne absolvoval výberové konanie na miesto sudcu Najvyššieho súdu v správnom kolegiu. Od júla 2005 som bol zaradený do Senátu 3S doktorky Idy Hanzelovej a stal som sa vekovo najmladším sudcom Najvyššieho súdu. Rád by som sa poďakoval doktorke Ide Hanzelovej a členom výberovej komisie, ktorí mi túto možnosť dali. Z významných súdnych prípadov, ktoré prešli našimi rukami, bol prípad advokátky Mešencovej, ktorú vylúčila advokátska komora pre porušenie princípov nezávislosti advokáta. Náš senát toto rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory zmenil, ale súčasne stanovil a objasnil medze princípu nezávislosti advokáta. Ďalej v našom senáte bola tzv. Miliardová pokuta uložená Slovnaftu, kde sa riešil princíp slobody podnikateľa pri spôsobe prevádzkovania čerpacích staníc. Či ďalej prípad zrušenej Slovenskej pospolitosti, kde v krátkom čase od podania žaloby generálneho prokurátora sme konštatovali, že programový návrat politickej strany k stavovskému zriadeniu je v rozpore s demokratickými princípmi. Tvrdím, že naše rozhodnutia boli vždy jasné a zásadné. Nevyhýbali sme sa sporným právnym otázkam, nech boli akokoľvek spoločensky citlivé. Na Najvyššom súde som sa postupne začal venovať špecializovanej agende. V októbri 2005 som sa ako sudca Najvyššieho súdu zúčastnil 4. medzinárodnej sudcovskej konferencie v oblasti práva duševného vlastníctva vo Washingtone, USA. Pre mňa to bola primárna skúsenosť vidieť a počuť, ako ochrana duševného vlastníctva funguje vo vyspelých krajinách. Naše zásadné rozhodnutia vo vzťahu k úradu priemyselného vlastníctva sa týkali nastavenia spôsobu súdneho prieskumu týchto technických vecí cez správnu úvahu. Rozhodnutia sme publikovali v systéme ASPI v položke judikatúra JNS. Zo známych rozhodnutí môžem menovať spor ochranných známok Milka proti Mile. Ďalej spor, ktorý sa týkal tzv. Nepravého rumu Tuzemák. Sú to veci, s ktorými sa spotrebitelia bežne stretávajú v predajniach a môžu vidieť vlastne výsledok riešenia súdu. Postupne som začal na Najvyššom súde riešiť i prípady hospodárskej súťaže. Venovali sme sa inšpekciám protimonopolného úradu. V odbornej verejnosti je známy judikovaný prípad tzv. Nezákonného zásahu vo veci ŠEUT, štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačil, v ktorom bol deklarovaný princíp, že inšpekcia podnikateľských priestorov sa môže uskutočniť iba na základe rozhodnutia, ktoré má zákonom stanovené náležitosti a že priebeh inšpekcie musí byť zaznamenaný v administratívnom spise. Z vecí, na ktorým som sa ďalej podielal ako člen Senátu v zahraničí, je prípad známy ako Slovak Banking Cartel Case. To bola prejudiciálna otázka slovenskej sporiteľni, ktorá zo sebou priniesla v zahraničný známy princíp zákazu svojpomocnej ochrany v hospodárskej súťaži. V oblasti štátnej pomoci a hospodárskej súťaže som sa zúčastnil pre programu národných sudcov Entrans 2012, organizovaného Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii, z ktorého bola publikovaná písomná štúdia, kde na strane 77 som prezentoval prípad štátnej pomoci Frúkona Košice proti Európskej komisii, vedený na súdnom dvore pod spisovou značkou C73/11P. Do pozornosti dávam stranu 6, bod 8, tretia veta štúdie, kde editori uvádzajú, že ide o vynikajúcu ilustráciu, anglicky an excellent illustration, problému vo vzťahu práva prednosti Európskej únie a národného práva v oblasti štátnej pomoci. V roku 2010 som sa zúčastnil výmenného programu pre sudcov najvyšších súdov na Najvyššom súde Írska vo Four Courts Dublin. Írsko je krajina, ktorej právny poriadok je založený na prameňoch písaného práva tzv. Statutory law, ktoré predstavujú zákony, ktoré sa však aplikujú na subsidiárnom pozadí common law, vytváraného judikatúrou Najvyššieho súdu na procese, nazývaného case stated procedure. A tento proces vlastne dal základ konaniu o prejudiciálnej otázke podľa článku 267 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Výmenný program hodnotím ako úspešný, pretože predseda súdu, jeho ctihodnosť John Murray, uverejnil v Irish Times oznám o návšteve slovenského sudcu Najvyššieho súdu vo Four Courts a ako dar som od predsedu súdu dostal knihu ich správneho súdnictva autora Marka de Blackham Judicial Review, z ktorej zistíme, že správne súdnictvo má rovnaký obsah i s krajinami common law. V roku 2013 som sa zúčastnil výmenného programu na Najvyššom správnom súde Českej republiky v Brne. Už 11 rokov máme vytvorený spoločný projekt československých a slovensko-českých daňových konferencií. V roku 2015-2016 som sa zúčastnil dlhodobej 6-mesačnej stáže na Súdnom dvore Európskej únie, organizovanej Európskou justičnou sieťou. Každoročne je vypísaných 12 miest pre sudcov a prokurátorov z celej Európskej únie. Týmto výberovým konaním som prešiel a stáže som sa zúčastnil. Počas stáže som bol pridelený do kabinetu vtedajšieho viceprezidenta súdu. Z prípadov, na ktorých som sa podielal, je známa vec Kendrion proti Súdnemu dvoru Európskej únie a zásadnou právnou otázkou, ktorá sa riešila, bola skutočnosť, ktorý orgán Európskej únie je pasívne legitimovaný v prípade žaloby na náhradu majetkovej a nemajetkovej újmy spôsobenej prieťahmi súdneho dvora, teda v tomto prípade Všeobecného súdu Európskej únie. Bola to otázka, či to bude Európska komisia alebo Súdny dvor. Pôvodné stanovisko Súdneho dvora, ktorý bol žalovaným v tomto konaní, v rámci odvolacieho konania bolo, že je tu nedostatok pasívnej legitimácie a že žalovaná má byť Európska komisia. Analýzu, ktorú som robil v danej veci a predložil do kabinetu, bola, že pasívne legitimovaný má byť Súdny dvor. Vychádzal som z dosterajšej judikatúry Súdneho dvora vo veci Verhem. Toto stanovisko bolo aj akceptované. Prípad som prezentoval v angličtine na seminári v Justičnej akadémii v Omšení v marci 2017 za prítomnosti predsedu Všeobecného súdu Európskej únie Marka Jägera a sudcu Juraja Švarca na spoločnej konferencii venovanej právu Európskej únie. Vážené kolegyne a kolegovia, Všeobecný súd Európskej únie je svojou povahou najvyšším správnym súdom Európskej únie. Ako národný sudca preto v navrhovanej pozícii vidím kontinuitu s mojou doterajšou súdnou praxou a možnosť ďalšieho odborného rozvoja. Ďakujem vám za pozornosť a za možnosť verejnej prezentácie dôvodov mojej kandidatúry.
Ďakujem pekne. Chcem vyzvať teda členov súdnej rady, či majú otázku nejakú na kandidáta, alebo prípadne chcú predniesť nejaké stanovisko k jeho osobe. Nech sa páči, pán doktor Hudák.
Ja nebudem opakovať to, čo má súdna rada k dispozícii v jednotlivých materiáloch a nebudem ani opakovať to, čo doktor Rumana dnes tu predniesol v súvislosti s jeho pôsobením. či to bolo na najvyššom súde, krajskom súde, alebo či to bolo na tom všeobecnom súde v Luxemburgu. S doktorom Urmanom sme sa spoznali v roku 1997, keď sme spoločne nastúpili na krajský súd v Žiline. Ja som v tom čase pôsobil ako predseda krajského súdu a s doktorom Rumanom nikdy sme skutočne neriešili nejaký problém závažný, či z toho pracovného hľadiska, nikdy sme neriešili na neho, že by boli podávané nejaké sťažnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na jeho morálne vlastnosti som ho preto navrhol za kandidáta na funkciu všeobecného súdu. Dík.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na kandidáta? Nech sa páči, pán magister Kolek.
Pán doktor, ja by som sa chcel spýtať. Myslím, že v materiáloch sa píše, že francúzsky jazyk nemáte zvládnutý na tej úplne najvyššej úrovni. Zároveň máte skúsenosť s pôsobením na tom Všeobecnom súde Európskej únie. Zažil ste niekedy nejaký problém v súvislosti s tým, že teda tú francúzštinu nemáte zvládnutú na tej najvyššej úrovni?
Ďakujem. Viete, dovoliť o sebe prehlásiť, že človek má zvládnutú francúzštinu na najvyššej úrovni, veľmi odvážne tvrdenie. Pretože zistil som to práve, keď som prišiel do tohto prostredia. V zásade musím objasniť jednu vec. Áno. Pre vstup do tohto prostredia na stáž bola nevyhnutná bežná pracovná znalosť francúzštiny na to, aby človek mohol komunikovať v tomto prostredí. Ako náhle prídete do tohto prostredia, samozrejme, každý tam vie anglicky, áno, ale my, ako stážisti, ktorí sme tam boli, sme sa rozhodli, že angličtina sa vôbec nebude používať a od prvého dňa, od vybavenia si preukazu na vstup do budovy, budžetu, áno, na osobnom oddelení vo francúzštine. Poviem príklady. Keď som začal pracovať, medzi prvý problém bolo, že musel som si obstarať podklady do kancelárie a prístupy k jednotlivým programom, na ktorých tento súd pracuje. Klávesnica. Pre Slováka písať na francúzskej klávesnici je nemožné. Áno. Zistil som, že v danom prípade pre Slováka je najvhodnejšia francúzska klávesnica zo Švajčiarska, pretože Švajčiari, keďže majú viacej úradných jazykov, boli nútení vymyslieť typ klávesnice, ktorá zodpovedá mysleniu ľudí, ktorí vlastne pracujú v takomto multilingválnom prostredí. Keď som nastúpil na súdny dvor, som bol zaradený do špecializovaných jazykových kurzov, ktoré som absolvoval po pol roku a musím tiež povedať, že ja som bol zaradený do kurzu úrovne 1, tých úrovní je 12. Som spôsobili komunikovať bežne vo francúzštine, rozumiem vo francúzštine, som spôsobili viesť odbornú diskusiu vo francúzštine. Samozrejme, tam sa vedie odborná diskusia skôr formalizovaným najskôr spôsobom, pretože každý si pripraví to svoje stanovisko a ide tam vlastne taký tour table. Prečo som uviedol tú úroveň znalosti? Uviedol som úroveň znalosti B2 a C1 som dal iba v prípade čítania, pretože v našom právnom prostredí tu na Slovensku, áno, najväčší úroveň získate tým, mať tú možnosť v slovenskom právnom prostredí, že čítate, áno, odbornú literatúru, čítate, prípadne aj beletriu vo francúzštine. Môžem povedať, že som prečítal Jean-Marie Gustava Leclésio, nositeľa Nobelovej ceny Afrikán, ako krásna literatúra. Z odborných vecí môžem uviesť to, že výsledkom tejto stáže bolo, že každý stážista musel spracovať, sám napísať 12-stranovú správu z tejto stáže a tá správa bola uverejnená. Tieto dokumenty všetky som priniesol. Priniesol som aj obsah vo francúzštine, ktorý som ja zredigoval a ktorý som prenesol. Rovnako som vo francúzštine musel v tom prípade Kendrion, tú sa nazýval vlastne not intern, musel som, keď do toho kabinetu priniesť tú štúdiu a ten problém zanalyzovaný vo francúzštine. Dovolím si tvrdiť, že my sudcovia máme jednu výhodu a to, že tou dlhoročnou činnosťou sa u nás vytvára kontext. A bol som prekvapený, že keď som pôsobil v tomto prostredí, že vedel som si priradiť k tým francúzským termínom veci z našej praxe. Áno? Detaily. Áno? A to sa dá len v tom prípade, keď máte ten kontext. Poviem jeden príklad, že veľký problém majú tlmočníci vo francúzštine, ktorí nemajú právnické vzdelanie. Áno? Traduje sa, že tlmočnička, ktorá nemala právnické vzdelanie, ale je to príklad z angličtiny, je použiteľný. Mala preložiť termín návrhové konanie. A ona používala termín dobrovoľné konanie. Samozrejme, keď nemá ten právnický kontext, tak to dobrovoľné, voluntéry, áno, si nevie uspôsobiť naše právne terminológie. Výhodou náš sudcov je to, že my nám to padá do toho kontextu, ktorý sa získava tou praxou sudcu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na kandidáta? Pán magister Čimo, nech sa páči.
Pán lektor, spomenul ste v rámci svojho výpočtu na obsahovať svojej kariéry aj niektoré prípady, ktoré možno rezonovali aj vnútroštátnym prostredím. Ja osobne za taký považujem prípad advokátky Mešencovej, ktorý ste zmienili, vzhľadom na to, že na najvyššom súde sa dochádza pomerne často aj k personálnym zmenám v zložení senátov a že senáty sa nepodielajú, alebo respektive sudcovia na najvyššom súde neprijímajú rozhodnutia sami, tak či by ste mohol priblížiť, s ktorými kolegami ste sa podielal, či ste bol vtedy aj sudcom spravodajcom a či by ste mohol stručne priblížiť, v čom spočívala zmena rozhodnutia advokátskej komory, lebo ste povedal, že došlo k zmene rozhodnutia a v čom považujete za novatorské, alebo dalo by sa povedať nejakým spôsobom prelomové to rozhodnutie, lebo ste povedal, že sa tam vytýčili nejakým spôsobom tie štandardy zastupovania alebo vystupovania advokáta v určitých pozíciách.
Ďakujem. V zásade môže tu nastať jedna taká zásadná otázka, že prečo, keď vlastne tu hovorím o tom špecializovanom súdnictve, hospodárskej súťaži, verejnou obstarávaní štátnej pomoci a ochranných známkach, som uviedol tento prípad advokátky Mešencovej. Prečo? Preto, lebo chcem dokumentovať to, čo som uviedol, že nikdy sme sa nevyhýbali vstúpiť do problému a povedať zásadné riešenie, nech to príjme verejnosť akokoľvek a akokoľvek je spoločensky citlivé. Ja mám dodnes odložené články, áno, ktoré boli v tejto veci a oni sa postupne tak vyvíjali až vlastne k tomu, že tí, čo pochopili to meritum a vlastne tí, ktorí videli v tom určitý politický aspekt. Chcem povedať len toľko, že vrcholné súdy, ako najvyšší súd a súdny dvor sú práve určené na toto. Tí sudcovia nemôžu dávať veci do autu alebo skrývať sa. My sudcovia, chcem povedať, a v Senáte, prijal som s doktorkou Idou Hanzelovou a myslím, že to bola doktorka Mariana Rajfová. Túto vec som vlastne v Senáte dostal, som mu predsedal, ako predseda Senátu. Čerstvý predseda Senátu na najvyššom súde, áno, som dostal takúto zložitú vec. A keby som bol požiadal doktorku Idu Hanzelovú, že sa na to necítim, áno, verím, že ako riadiaca predsednička Senátu by bola sa rozhodla tak, že mi vlastne túto vec, že túto vec prevezme za mňa. Ale ja si myslím, že toto nie je cesta. Máme výhodu tu, že keď pracujeme v Senáte, že ten problém diskutujeme, áno, analyzujeme a chcem ešte jednu vec zdôrazniť, že ako sudcovia Najvyššieho súdu pri tom výklade, to sme už vlastne equity courts, áno, sa prikláňame k určitým hodnotám. U nás už pozitívne právo nestačí. So znalosťou pozitívneho práva takéto veľké problémy nevyriešime. O čo išlo? Doktorka Mešencová prijala počas trestného konania, v ktorom bola obhajkyňou, áno, toto je kľúčový moment, ktorý sme zdôraznili. Počas trestného konania prijala funkciu, bola oslovená agenta, pretože protistrana, údajne, bolo tvrdenie, ju oslovila s nejakou žiadosťou a ona vlastne sa rozhodla to riešiť týmto. Pre nás je toto kľúčový moment bol, že či advokát počas existujúceho, prebiehajúceho trestného konania, už je začaté trestné konanie, môže prijať funkciu agenta voči strane, proti strane. A to z toho dôvodu, že agent musí dať súhlas k odposluchu a je kompletne riadený, musí postupovať podľa pokynov polície. A tu sa nám ukazuje jedno. A ona o tom klienta neinformovala. Čo dáme na vyšší úroveň? Že tú skutočnosť, že môj klient, ja som jeho klient, tam je mlčanlivosť, áno, dôvera. A ja neviem, že ona pôsobí a dala súhlas vlastne na kompletný odposluch týmto. Na druhé, tak toto sa vlastne dostalo do rozporu s princípom nezávislosti advokáta. A tu ide o jednu zásadnú otázku. Čo má viac prednosť? Boj proti korupcii, áno, ktorý potrebujeme ten boj proti korupcii, áno, tie prostriedky tam musia byť, alebo potrebujeme ho zvládať, tak by som povedal, efektívnymi prostriedkami, alebo a dáme prednosť princípu nezávislosti advokáta. Ja tvrdím, my nemôžeme rozrušovať tradičné základné hodnoty nášho právneho systému. A tu je, veď polícia mala neskutočné, dneska je technika, iné možnosti, ako toto urobiť, ale aby klient nebol informovaný, že v tej kauze vlastne došlo k tomuto, tak pre tento princíp ju komora vylúčila. Áno, vzniklo obrovské napätie. My sme rozmýšľali, akú túto situáciu viete riešiť. Viete, tu sa znova ukázalo, Najvyšší súd v tomto prípade je súdom kasačný a v zásade zrušuje rozhodnutia. My sme si ale položili otázku. Keď zrušíme to rozhodnutie a vrátime, áno, na ďalšie konanie, dôjde k zacykleniu systému, pretože nikto zo svojich stanovisk neupustí. Áno? Preto sme využili systém plnej jurisdikcie a riešenie, ktoré spočívalo v tom, že dovtedajšie nazeranie vlastne bolo na rozhodnutie ako celok. My sme rozdelili toto rozhodnutie na práva so samostatným skutkovým základom. Základ, vina, ďalej trest. Aj z hľadiska principiálneho tvrdíme, hodnota rozhodnutia spočíva v tom, že do budúcnosti je jasne daná, že toto je zakázané. Ale otázka, museli sme chrániť aj dobromyselnosť jej, pretože výslovne, keďže ide o porušenie princípu a nie výslovne pomenované podstaty, nullum crimen, áno, my nemôžeme jej uložiť trest. Riešenie spočívalo uznaná vinu, ale vylúčenie z advokátskej komory neprichádza do úvahy pre tento. Je to treba zafixovať raz navždy. A tí všetci, čo vedia, že boli aj legislatívne pokusy, lebo toto je zaujímavé, viete, ako s čím sa ja stretám ako sudca Najvyššieho súdu, že keď príjmete nejaké riešenie také do systému, tak systém má tendenciu sa brániť. A tým legislatíva sa bráni. My to na novo legislatívne a explicitne upravíme. A predstavte si, nepodarilo sa. Jednoducho bola tá možnosť parlamentu, ale neurobili to, že výslovne by povedali, áno, i advokát môže byť, veď to je jedna veta a stačí to dať do zákona. Áno. Tak, ako bol nastavený, potom sa prejavilo vlastne aj v trestnom konaní, že sudcovia z toho čerpali. My sme trestnú otázku neriešili. Pre nás bola toto. Prečo o tom prípade hovorím pre Mešencovej? Ja urobím takú analógiu. právu hospodárskej súťaže. Môj súkromný názor je, že keď štát chce účinne bojovať proti týmto nežiaducím javom, tak musí hľadať niekde inšpiráciu a takou inšpiráciou je práve hospodárska súťaž. Kto pozná právo hospodárskej súťaže, vie, že je zajudikované, že dokonca v tejto hospodárskej súťaži neplatí ani princíp nullum crimen, pretože skutkové podstaty zneužitia dominantného postavenia sú vymedzované na generálnej klauzule. Áno. Náš Senát zámerne túto otázku testoval aj na medzinárodnej úrovni a testovali sme aj na vnútroštátnej a ma prehlasovali v kolégiu, lebo ja som povedal, chcel som presadiť v hospodárskej súťaži, teda to, u nás na našej, práve to riešenie, ktoré sme prijali pri Mešencovej. Že keď bude nová skutková podstata zneužitia dominantného postavenia hospodárskej súťaži, pre ktorú subjekt môže mať pochybnosť, áno, či vôbec jej určitosť naplňa znaky, aby tam bola právna istota, tak sme povedali, dobre by bolo vlastne to viesť systémom takým, že sa uzná najskôr vina, do verejnosti sa vlastne áno, toto, a už sa toto nesmie, všetci vedia, už to bolo deklarované, nie. Ale právo Európskej únie ide tak ďaleko, že hovorí, že nie, že tento systém, že uznať. Nie, vy priamo musíte vedieť, i na základe tej všeobecnej, že sa dopúšťate protiprávneho konania. Tie efektívne prostriedky spočívajú napríklad v tom, viete, že tie neočakávané inšpekcie, že manažéri musia odozdávať mobily a tak ďalej. Ja tiež hovorím, veď ten nežiadúci jav, veď je tu krásna analogia s tou hospodárskou súťažou, lebo, jak môžem povedať, tak korupcia, áno, tiež narušuje prírodzenú hospodárskú súťaž, ale nie medzi subjektami, ktoré sa podieľajú na hospodárskej súťaži, ale medzi nami ľuďmi. To je môj záver.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nech sa páči, tam pán docent Vozar.
Pán doktor, ak dovolíte, ja som neplánoval vystúpiť v tejto debate, ale keď ste otvorili prípad Mešencova, tam ste zabudli alebo zamlčali jednu podstatnú vec, že tá advokátka Mešencova v skutočnosti chránila svojho klienta, ktorý bol prostredníctvom úplatku navádzaný na to, aby zmenil výpoveď a zobral vinu na seba. A to vaše rozhodnutie, ktorým sa chválite, s ktorým hlboko nesúhlasím z toho dôvodu, že ono zovšeobecňuje činnosť advokáta na každú situáciu, že nemôže byť agentom. A môže sa stať, že v súkromnom živote budete mať situáciu, kde budete navádzaní na danie úplatku a ako advokát vy nemôžete byť agentom, lebo z tohto rozhodnutia vyplýva, že generálne nemôže byť advokát agentom. Čiže ten všeobecný princíp sa mi nepáči. Práve keby ste povedali, v zásade je to nie je to možné, ale toto bol tak výnimočný prípad, kde ona chránila svojho klienta a dokonca si myslím, že to bola jedna z mála možností, aby skutočne uchránila, lebo to bolo jeho záujme, aby on nezmenil výpoveď za úplatok. Ďakujem.
Áno, ďakujem. Rozumiem. Dovolte mi, ja urobím ďalšiu analógiu, lebo aj my sme to zvažovali celé, áno. Chcem povedať, že analýzy, ktoré ja som šťastný, že som mohol pracovať s ľuďmi, ktorých právo baví a že sme si mohli robiť ako takéto diskusie, také kontra v Senáte, o ktorých samozrejme verejnosť nevie. My sme si tu urobili práve aj tú analogiu s právom hospodárskej súťaže. Všimnite si jednu vec. I Európsky súd pre ľudské práva, ale aj súdny dvor, čo chránia najviac? Takzvané legal privilege. Áno? Vzťah medzi advokátom a klientom je posvetný i v hospodárskej súťaži. Komunikácia medzi advokátom a klientom ani v oblasti hospodárskej súťaže nemôže byť zobratá v rámci inšpekcie. Áno? Ale pozor, legal privilege je judikované nechráni takzvaných company lawyers, áno, bežných právnikov. Preto keď príde nečakaná inšpekcia z protimonopolného úradu, takzvané down rates sa nazývajú tieto inšpekcie, áno, oni môžu brať všetko, ale komunikácia medzi advokátom a týmto je posvetná. A zoberte si, my keď si povieme, tak ako bol vysoko nastavený štandard efektivity a zásahu v hospodárskej súťaži, áno, my sme si povedali, tak keby sme, áno, išli do toho legal privilege, tak my prekonáme vlastne ten systém. Ja preto, môj názor osobný, a išiel som do tej diskusie, viem, že sú na to oponentné názory, viete, to sú ako voľby, že 48-51, 52, áno, pri týchto názoroch. Ale ja si myslím, že hodnota, lebo tá vec prešla aj ústavným súdom, áno, prešla následne aj trestnými konaniami a tak ďalej. Prešla legislatívne. Legal privilíž je posvetné pre mňa.
Ďakujem pekne. Pán doktor Havlat, nech sa páči, máte slovo.
Ja som sa tiež nechcel vyjadriť, ale keď už pán doktor Rumana otvoril otázku Mešencovej a kolega docent Vodár povedal, že s tým hlboko nesúhlasí, tak ja za seba poviem, že s tým hlboko súhlasím. S týmto rozhodnutím bol som od začiatku, od roku 2006, ako člen predsedníctva involvovaný do tohto prípadu, ktorý nemá význam bližšie rozvádzať. A je tam ešte jedna vec, ktorú síce docent Vozár opomenul, ale neopomenulo to rozhodnutie Najvyššieho súdu, a to, že ona, táto advokátka, úplne stratila nezávislosť, odliehnúc od toho, že tým, že dala súhlas odposluchu svojej telefónnej linky, boli odpočúvaní všetci jej klienti, ktorých mala. A toto je jeden z dôvodov, prečo ja hlboko s týmto rozhodnutím súhlasím.
Ďakujem pekne. No, nech sa páči, pán docent Vozár.
Pani predsednička, ctení kolegovia, ak som advokát, ktorý sa podujme na takúto úlohu, netrvá väčšine, je to možno týždeň, tak iba hlupák by vtedy komunikoval s klientami telefónom. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto z členov súdnej rady otázku na kandidáta? Nie? Dobre, ďakujem pekne, pán doktor, za vašu prezentáciu aj za odpovede na otázky členov súdnej rady. A nech sa páči, môžete si zaujať miesto vo verejnosti.
Ďakujem. Mám tu originály tých dokladov. Môžem nechať v súdnej rade, prípadne na nahliadnutie. Nechám to tam na stolíku.
Dobre.
Ďakujem.
Ďalej poprosím druhého kandidáta, teda kandidáta pána doktora Kučeru, ktorý si vyžreboval poradie číslo 2. Pri prezentácii nech sa páči, zaujmite miesto. A tak, ako aj predchádzajúci kandidát, máte možnosť sa prezentovať v čase nepresahujúcom 20 minút svoju osobu a ako aj predstavy o výkone funkcie dodatočného sudcu na Všeobecnom súdu Európskej únie. Nech sa páči.
Dobrý deň prajem všetkým. Je ma počuť. Dobrý deň, pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Možnosť vystúpiť pred vami je v prvom rade pre mňa sviatkom. Ak mi dovolíte k tomu takú malú situačnú poznámku, tak tej sviatočnosti tejto chvíle pre mňa silne prispieva dôstojnosť a krása týchto priestorov. Okrem toho, že je to chvíľou sviatočnou, tak je to pre mňa aj chvíľou veľkej cti a záväzku, pretože si uvedomujem, že vystupujem pred ústavným orgánom sudcovskej legitimity tohto štátu na návrh dvoch profesných komor združujúcich približne 5,500 kolegov a že sa uchádzam o jeden z najvýznamnejších justičných postov v Európskej únii. Dovolte mi prosím, aby som začal tým, že sa predstavím. Považujem sa za právnika praktického, a preto by som rád upriamil pozornosť na praktickú stránku mojich doterajších skúseností. A veľká časť týchto skúseností prebehla v zahraničí, tak by som rád začal tým. Nadviazal skúsenosťou na úrovni národnej a v závere povedal o mojej motivácii a kvalifikačných kritériách. Pokiaľ ide o skúsenosť zahraničnú, tak jej rozhodujúca časť sa viaže na Európsky súd pre ľudské práva a v širšom zmysle systém Rady Európy, kde na deň presne o 7 dní to bude presne 15 rokov, kde pôsobím. Toto 15-ročné obdobie zhruba v polovici je rozdelené a sú tam vsunuté 2 roky tzv. Dlhodobého sabatikálneho voľna, ktoré by som vysvetlil neskôr. Za tých 15 rokov som prešiel rôznymi úrovňami zodpovednosti a proste zatriedenia. Moja aktuálna najvýznamnejšia zodpovednosť je tá, že zodpovedám za chod slovenskej zložky kancelárie súdu. Aby som to ozrejmil, tak si dovolím uviesť niekoľko skutočností, ktoré istotne sú známe, ale mne to pomôže v tom vysvetlení. Na našom súde prebieha klasické súdne konanie s prihlédnutím na to, že je to medzinárodné konanie, kde začína sťažnosťou alebo žalobou, proti ktorej stojí žalovaný alebo teda štát, ktorý je považovaný za zodpovedný. V prípadoch, ktoré ja spracovávam, Slovenská republika. Pri posudzovaní týchto sťažností je potrebné skúmať ich formálne náležitosti, podmienky konania, podmienky prijateľnosti, meritorné otázky, otázky spravodlivého zadozučinenia a niektoré aspekty implementácie rozsudkov. Podľa charakteru sťažnosti túto činnosť vykonáva niekoľko kolegov v našom tíme. Mojou zodpovednosťou je zabezpečiť, že všetky tieto činnosti prebiehajú harmonicky, že sledujú jednu líniu a proste ľava ruka vie, čo robí pravá. Pri najzložitejších sťažnostiach ich spracovávam sám. Čo obnáša spracovanie sťažnosti? Je to štúdium, skúmanie spisu, posudzovanie otázok faktických, procesných a vecnoprávnych a v konečnom dôsledku koncipovanie rozhodnutia. Toto sa deje v nejakom procesnom a organizačnom rámci, samozrejme pod autoritou súdu. Ak to niekoho zaujíma, ja veľmi rád k tomu poviem viac. Pokiaľ ide o problematiku, ktorá sa v našich sťažnostiach vyskytuje, je to úplne najrozmanitejšie. Na účely tohto konania by som rád uviedol, že je to veľmi často, sú to i otázky priamo spadajúce pod reguláciu právom Európskej únie, ako napríklad pri realizácii európskeho zatýkacieho rozkazu, pri výkone rozhodnutia z jedného členského štátu Európskej únie v inom členskom štáte Európskej únie podľa pravidel o príslušnosti a tak ďalej. Tých príkladov je viac. Ja si význam a konkrétny dopad práva Európskej únie v mojej práci, i keď my primárne aplikujeme Európsky dohovor, uvedomujem už dávno a je pre mňa vyjadrením tohto záujmu a dôležitosti, že som v roku 2015 mohol pôsobiť alebo absolvovať individuálnu stáž v kabinete sudcu Súdneho dvora Európskej únie vďaka vynikajúcemu prijatiu. Isto i v rámci dobrej medziinštitucionálnej spolupráce mi to umožnilo prehlbiť si predstavu o fungovaní tohto právneho systému a umožnilo mi to lepšie ho zohľadňovať v našej každodennej práci. A pokiaľ ide o Radu Európy, druhou mojou zodpovednosťou je, že som zástupcom tajomníka disciplinárnej komisie Rady Európy. Tu je kontext nasledovný. Ja i každý z približne 2000 mojich kolegov spadáme pod štatút Rady Európy, štatút zamestnanca Rady Európy. Tento nám stanovuje povinnosti a práva. Ak by náhodou vzniklo podozrenie, že niekto z nás si neplní svoje povinnosti, generálny tajomník Rady Európy môže proti takejto osobe vyvolať disciplinárne konanie a v tomto konaní môže uvaliť sankcie. Pokiaľ tieto sankcie dosiahnu určitú mieru závažnosti, môže tak urobiť iba so stanoviskom disciplinárnej komisie. V takom prípade pred disciplinárnou komisiou prebehne konanie, formalizované konanie. Mojou úlohou je zabezpečiť organizáciu tohto konania, zúčastňujem sa toho konania a v konečnom dôsledku takisto koncipujem rozhodnutia disciplinárnej komisie. Tam je stanovisko vo forme formalizovaného rozhodnutia. Ďalšou mojou štrasburskou zodpovednosťou je, že z poverenia predsedu Európskeho súdu pre ľudské práva som zodpovedný za koordináciu vzťahov Európskeho súdu s Európskou radou advokátskych komôr. Toto je bruselský orgán, ktorý združuje advokátske komory európskych štátov a presadzuje záujmy advokátskeho stavu v rôznych európskych orgánoch a inštitúciách. Táto zodpovednosť spočíva v zásade z toho, že na základe interných konzultácií na našom súde a komunikácie s CCBE, teda touto radou, identifikujeme témy spoločného záujmu. Tieto témy formulujeme a rozpracovávame prostredníctvom výročných stretnutí. Toto mi umožňuje sa nad rámec mojej každodennej práce pri spracovaní spisov zamýšľať trošku nad víziou, nad stratégiou a nad tým, ako môžu významní aktéri konania pred našim súdom, ale akýmkoľvek iným súdom prispieť ku efektívnemu výkonu spravodlivosti. Takisto táto práca obnáša diplomatické aspekty, pretože sa jedná o komunikáciu na najvyššej úrovni. A pokiaľ ide o moje štrasburské pôsobenie, by som rád ešte uviedol jednu skupinu zodpovedností. A tá vychádza z toho, že Štrasburský súd možno trochu v porovnaní s niektorými inými európskymi, medzinárodnými alebo nadnárodnými súdmi umožňuje a je veľmi štedrý v tom, ako to umožňuje mne a mojim kolegom vystupovať v mene nášho súdu na medzinárodných konferenciách, na vzdelávacích podujatiach a na rôznych iných podujatiach. Je to pre mňa veľkou cťou vystupovať na týchto podujatiach v mene nášho súdu. Okrem iného mi to umožňuje opätovne zamýšľať sa nielen nad tou každodennou prácou, ktorá vždy obsahuje v sebe určitý element rutiny, tak aj nad proste aspektami, umožňuje mi to komunikáciu s medzinárodnými sudcami z rôznych iných súdov, medzinárodnými profesormi medzinárodného práva, akéhokoľvek iného práva, medzinárodnej ochrany ľudských práv, a umožňuje mi to rozvíjať aj úvahy de lege ferenda, ktoré proste môžem zohľadňovať pri mojej každodennej práci. Pokiaľ ide o túto medzinárodnú kapitolu, tak poslednú vec, ktorú by som chcel uviesť, tá sa viaže už so spomenutým sabatikálnym voľnom z Európskeho súdu pre ľudské práva z rokom 2008, kedy som mal príležitosť pôsobiť na Medzinárodnom trestnom súde. Táto inštitúcia má veľmi zložitú štruktúru a veľmi zložitú misiu. Ja som pôsobil v jej orgáne, ktorý by sa dal označiť ako špica ľadovca, a teda orgán, kde je združených, alebo kde sa nachádza 18 sudcov tohto súdu s ich individuálnymi právnymi poradcami. Ja som bol jedným z týchto poradcov a tým pádom som sa bezprostredne zúčastňoval rozhodovacieho procesu, ktorý v prípade Medzinárodného trestného súdu spočíva v posudzovaní individuálnej trestnej zodpovednosti tých, ktorí sú najviac zodpovední za zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a ďalšie medzinárodné trestné činy podľa Rímskeho štatútu. V tomto prípade vidím konkrétnu pridanú hodnotu, ako by táto práca mohla predstavovať na Všeobecnom súde, obzvlášť pri výkone právomoci v oblasti spoločnej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Takisto zabudol som uviesť, pokiaľ ide o disciplinárnu komisiu, tak Všeobecný súd Európskej únie v súčasnosti vykonáva i právomoc niekdajšieho správneho tribunálu pre zamestnanecké otázky, a preto predpokladám, že moja skúsenosť z tohto orgánu by mohla byť pridanou hodnotou. Všetky tieto medzinárodné prostredia podľa mojej skúsenosti vždy obnášajú aplikáciu určitej európskej alebo medzinárodnej nadstavby. A tá nadstavba môže podľa môjho názoru byť len taká solidná a významná, aký pevný základ má. A tým základom je vždy určitá korelácia, určitá interakcia s domácim právnym systémom. A je môjim názorom, že na to, aby som v mojej práci mohol pridávať hodnotu, je predpokladom, že musí mať solidnú bázu a orientáciu v domácom právnom systéme, v pozitívnom práve. Z tohto hľadiska som veľmi hrdý na to, že som právo nielen študoval na Slovensku, ale mohol som právnu prax i začať v advokácii. Jednak už počas štúdia, tak po skončení štúdia po advokátsku skúšku a i v druhej fáze môjho sabatikálneho voľna v roku 2009, kedy som sa do prostredia advokácie opätovne vrátil. Ohľadom na to, že to začalo proste tým študentským pôsobením, tak som naozaj toto prostredie zažil od úplnej piky, a vždy som si zakladal na možnosti učenia sa od starších kolegov, a v tomto zmysle považujem, alebo vychádzam z toho, že som zažil starú školu advokátsku, ktorá je pre mňa významnou hodnotou do dnešného dňa. A okrem tohto základu v domácom právnom systéme mám to privilégium, že napriek dlhodobému pôsobeniu v zahraničí som v každodennom bezprostrednom kontakte s medzinárodným právom a praxou prostredníctvom štrasburských spisov. Tie spisy pozostávajú z rozhodnutí rozsudkov všeobecných súdov každej úrovne i ústavného súdu, a toto mi dennodenne umožňuje zaoberať sa alebo snažiť sa pochopiť tú optiku proste v prieniku, prečo v danej kauze na rôznych stupňoch sa rozhoduje určitým štýlom a ako sa na to postaví ako sa k tomu postaví ústavný súd a ako to celé zapadá do určitých medzinárodných štandardov, ktoré proste sa na našu republiku, na náš právny systém vzťahujú. A ten živý kontakt s národným právom je pre mňa veľmi dôležitý. A ja som pevným zástancom myšlienky subsidiarity, to znamená, že tieto medzinárodné, európske a nadnárodné orgány vždy pomáhajú tým národným systémom, nie sú niečím mimoriadným iným, proste sú tu preto, aby pomáhali. A preto ako ten kontakt s národným právnym prostredím sa snažím pestovať si všetkými možnosťami, aké sú mi dané. Za jednu, ktorá sa vyskytuje pravidelne, by som označil moje pôsobenie na pôde Justičnej akadémie, kde mám možnosť, alebo mal som možnosť pravidelne prednáškovo byť činný. Takisto sú to iné podujatia, formálnejšie alebo neformálnejšie. A práve preto, že tento vzťah s národným systémom mi je veľmi cenný, tak je to pre mňa veľkou poctou, že do tohto konania ma nominovali práve naše stavovské komory, ktoré združujú právnikov, ktorí sa podieľajú na aplikácii práva v prvej línii. Pokiaľ ide o kvalifikačné kritériá, ja osobne zastávam názor, že najvýznamnejšie z nich je integrita, nezávislosť a nestrannosť. Pokiaľ ide o toto kritérium alebo tieto kritériá a moju osobu, a zda to nebude znieť patetický, keď poviem, ja som apolitický, moje pôsobenie je čisto odborné. Do pôsobiska, kam som sa dostal, som sa vždy dostal medzinárodným výberovým konaním. Skladal som služobnú prísľahu a moja zodpovednosť je voči generálnemu tajomníkovi Rady Európy alebo v prípade Hágskeho súdu voči predsedovi súdu. Pokiaľ by, je to súčasťou nášho zamestnaneckého štatútu, že musíme byť neutrálni, nestranní a nezávislí. Ak by o tomto vznikla akákoľvek pochybnosť, je tu možnosť spomenutého disciplinárneho riešenia a ja považujem i za určité vyjadrenie akceptácie môjho formátu, že si predseda disciplinárnej komisie Rady Európy vybral za zástupcu svojho tajomníka práve mňa. A pokiaľ ide o Medzinárodný trestný súd, počas môjho pôsobenia tam som prichádzal do styku s tajnými a prísne tajnými informáciami. Na to, aby som mohol s nimi zaobchádzať a nepredstavoval bezpečnostné riziko, musel som pred vstupom do tohto zamestnania absolvovať bezpečnostnú previerku Medzinárodného trestného súdu, ktorú som úspešne som s ňou prešiel. A druhou, podľa môjho porozumenia, kritérií článku 254 o fungovaní, zmluvy o fungovaní Európskej únie, tak ako interpretuje ich výbor zriadený podľa článku 255 zmluvy o fungovaní Európskej únie, je podľa mňa druhým esenciálnym kritériom zvoliteľnosť do vysokej súdnej funkcie. Tu by som poukázal na to, že slovenská verzia tejto zmluvy nerozlišuje a podľa môjho názoru nesprávne nerozlišuje medzi kvalifikáciou na generálnych advokátov a sudcov súdneho dvora, kde v anglickej i francúzskej verzii i podľa výkladu výboru 255 sa hovorí o najvyšších súdnych funkciách a pri Všeobecnom súde sa hovorí o vysokých súdnych funkciách. Každopádne, podľa môjho porozumenia, správ o fungovaní výboru 255 tento jednoznačne, opakovane, konzistentne zdôrazňuje, že neuprednostňuje žiadnu kariérnu dráhu kandidátov na sudcu. Teda, či sú to akademici, alebo sudcovia, alebo iná forma právneho povolania, nie je rozhodujúce. Na samotnom, proste v súdnom dvore, na všetkých úrovniach, pokiaľ som mal možnosť toto vnímať, je množstvo sudcov, ktorí predtým pôsobili ako referendári, alebo proste prišli z iných právnych povolaní. A toto by som rád uviedol. Pri mne samotnom, predtým, ako som sa prihlásil do tohto konania, tak som sa veľmi hlboko pozeral do vlastného zrkadla a sa zaoberal otázkou, či toto kritérium spĺňam. A samozrejme, prerogatívu aplikovať tieto pravidlá máte vy. Mojou odpoveďou na ňu je moja účasť v tomto konaní. A tie, z tých ďalších kritérií, ktoré sú možno trochu viac formálne ladené, alebo asi najčastejšie sa skloňuje otázka jazykovej vybavenosti. Mojím prvým cudzím jazykom je nemčina. V nemčine som jeden rok študoval európske právo na univerzite v Brémach v Nemecku, čo ani nie je uvedené v mojich podkladoch, tak v tomto období som 7 mesiacov absolvoval stáž v miestnej pobočke nemeckej banky a v advokátskej kancelárii. Mojím druhým cudzím jazykom je angličtina, ktorej nepočítam to, ale odhadom 20 rokov pracujem a v ostatnom období žijem i osobný život. A mojím tretím cudzím jazykom, ktorý asi tu je najrelevantnejší, je francúzština. Francúzština je úradným jazykom všetkých inštitúcií, v ktorých som doteraz pôsobil. Ja tento jazyk používam v práci, používam ho v každodennom živote v Štrasburskom regióne, obzvlášť pri fungovaní disciplinárnej komisie a pri spracovávaní agendy CCBE je francúzština dominantným jazykom. A tie ďalšie kritériá, ak by sme podrobne študovali tú správu o činnosti výboru 255, sú v oblasti ako komunikačných schopností, riadiacich schopností alebo proste schopnosť pôsobiť v medzinárodnom prostredí. A bez toho, aby som to zľahčoval, ja v tomto prostredí žijem, riadím a vediem podriadených a v tejto oblasti i v oblasti komunikácie som absolvoval viacero rôznych interných školení, ktoré Rada Európy svojmu personálu poskytuje. A vážená pani predsednička, vážení členovia, Ja sa pomaly blížim k môjmu záverečnému argumentu, ak dovolíte, aby som do toho rád vniesol trošku osobnejší tón. Ja som občan Slovenskej republiky, moja manželka je občiankou Bulharskej republiky. Rozprávame sa spolu po anglicky, pracujeme v Štrasburgu na francúzskej strane nemeckej hranice. Túto hranicu každý deň slobodne prekračujeme. Za najbežnejšími ľudskými potrebami, službami, zdravotnou starostlivosťou, do jaslí s našimi deťmi, za nákupmi. Táto skúsenosť mi umožňuje každý deň si uvedomiť, aké obrovské výhody nám Európska únia poskytuje. Zároveň však žijeme dobu, kedy je tu hospodárska kríza, kedy je tu migračná kríza, kedy sú tu teroristické útoky. V nedávnom období došlo k viacerým teroristickým útokom na francúzskom území a v nadväznosti na to boli opätovne zavedené hraničné kontroly pri vstupe do Francúzska. Keď vstupujete z Nemecka do Francúzska, do Štrasburgu, prechádzate po moste Európy. Táto hraničná kontrola na konci toho mosta spomalí dopravu a keď tým mostom prechádzate pomaly, máte možnosť sa rozhliadnuť. Po ľavej strane na nábreží Rína môžete zreteľne rozoznať zachované pozostatky gulometného opevnenia, ktoré tam stojí do dnešného dňa a smeruje na Nemecko. Mne tento pohľad dennodenne pripomína, že ako budeme Európu odovzdávať našim deťom, nie je zaručené a sme za to všetci zodpovední. Ja v tejto zodpovednosti všeobecnej vidím malý kúsok, ktorý podľa môjho názoru nesie každý z nás sám. Ja sa snažím ten môj kus zodpovednosti niesť výkonom svojho povolania. Okrem toho, že sa ho snažím vykonávať na najvyššej možnej úrovni a efektívne, snažím sa ho vykonávať tak, aby som robil dobré meno tejto republike a nášmu právnickému stavu. Robím to tak veľmi rád, pretože na jednej strane ma to baví a na druhej strane to beriem ako súčasť nášho profesného poslania rozvíjať a šíriť právnu kultúru, akú mi bolo dopriate si osvojiť. Veľmi rád by som tak robil ďalej na možno ešte vyššej úrovni, na úrovni s vyšším vplyvom a dosahom. A veľmi rád by som nasadil a zúžitkoval skúsenosti, ktoré som mal možnosť získať doteraz v pozícii sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Toto sú dôvody, pre ktoré sa o túto pozíciu uchádzam. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Ak máte otázky, som tu k dispozícii.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidáta, alebo chce predniesť nejaké stanovisko? Nech sa páči, pán doktor Havlát.
Áno, ďakujem. Je všeobecne známe, že my sme navrhovali Slovenská advokátska komora kandidáta, kolegu advokáta. Viem o vás, že ste pôsobili u Linklaterov viaceré roky, u Kinstellarov, teda vo veľkých advokátskych kanceláriách. A mňa by zajímalo, pán kolega, že ako ste získavali tie justičné ostrohy v týchto sporoch, ktoré ste zastupovali, o aké druhy sporov sa jednalo a v ktorých častiach teraz ste mali možnosť zastupovať?
Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor, za túto otázku, ktorá mi pripomenula, že som v mojom prejave opomenul jednu kapitolu. S ohľadom na profil kancelárií, v ktorých som pôsobil, profil ich klientov a ich aktivity, veľká časť agendy, ktorej sa tieto kancelárie venovali, súvisela s právom Európskej únie, obzvlášť v oblasti práva hospodárskej súťaže, v oblasti verejného obstarávania, v oblasti prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí a v jednom prípade dokonca i v oblasti medzinárodného únosu dieťaťa medzi členskými štátmi Európskej únie. Rozumiem, že vaša otázka smeruje k justičnej, proste tomu justičnému elementu, teda akoby rozlíšeniu medzi činnosťou v oblasti zmluvného poradenstva a zastupovaním, tak môžem uviesť v bezprostrednej súvislosti s právom Európskej únie to, že v roku 2009 počas druhej etapy môjho sabatikálneho voľna, keď som pôsobil opätovne v týchto kanceláriách, jeden z našich klientov bol predmetom neohlásenej prehliadky Európskej komisie pri výkone právomocí v oblasti hospodárskej súťaže. Ja som bol súčasťou právneho tímu, ktorý sa zúčastňoval tejto operácie na strane nášho klienta. Našou úlohou bolo zabezpečovať jeho práva a záujmy, analyzovať postup komisie a vytvárať stratégiu na obranu, ktorá neskôr vyústila do súdneho konania pred Všeobecným súdom. Toto je jeden aspekt. Druhý, ktorý konkrétne súvisí s justičnou a proste s justičným riešením, sporovým riešením pred súdom, tak je to, jeden z našich klientov v oblasti telekomunikačných služieb. Bolo zhliadnuté proti monopolným úradom, že zneužil dominantné postavenie na trhu a boli na ňo uvalené vysoké sankcie, ktoré potom napádal v správnom konaní. My sme tohto klienta zastupovali a azda tým neporuším žiadne advokátske tajomstvo alebo nič, čo je proste, čo by sa hovoriť nemalo. Ja osobne som sa podielal na koncipovaní návrhov v tomto konaní. Samozrejme, rád by som zdôraznil, že toto sú konania takej vysokej technickej zložitosti, že ten právnik jednoducho tie ekonomické pojmy v tom si musí nechať poradiť a je to súčasť nejakého štrukturovaného procesu. Ale ako príklad na vašu otázku by som uviedol toto. Tých príkladov samozrejme môže byť viac. V prípade toho medzinárodného únosu dieťaťa to opätovne bolo konanie o nariadení návratu dieťaťa do krajiny obvyklého pôvodu, kde ja som radil osobe dotknutej týmto konaním a tam sa aplikoval jednak proste hagský dohovor a príslušné nariadenie bruselské, ktoré sa vzťahuje na právomoc a konanie v týchto veciach. Takže to bola ďalšia justičná skúsenosť.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán doktor Hudák.
To vás chcel spýtať, to je kritériá, ktoré posudzuje výbor 255 odbornej praxe na vysokej úrovni. Sám si na niektoré veci zodpovedal, na ktoré som sa vás chcel spýtať, ale tam tá minimálna praxa vyžaduje dĺžke 12 až 15 rokov. Toto kritérium si myslíte, že spĺňate?
Teda je to mienené ako otázka? Asi áno, alebo každopádne je to niečo, voči čomu by som rád zaujal stanovisko? Áno. Veľmi pekne vám ďakujem. Toto je samozrejme najrelevantnejší ľad, ale z môjho pohľadu pre mňa osobne tenký ľad. Z toho dôvodu, že prerogatíva aplikovať tieto pravidlá je v tejto chvíli vaša a následne to bude prerogatíva výboru 255. Ja necítim ako vhodné, aby som ako kandidát sa k tomu nejak veľmi silne vyjadroval, ale zároveň toto je legitímna otázka, ja sa chcem k nej vyjadriť. Toto hovorím na úvod, pretože proste by som veľmi rád ostal v tejto rovine čo najvecnejšie, ak len existuje. Pre mňa tá vecná rovina je, kritériá vyplývajú z článku 254 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Interpretácia týchto kritérií je teda v tej najlegitímnejšej, najvyššej úrovni výbor 255. Ten vydáva správy o svojej činnosti, tieto boli doteraz 4. A ja mám tieto správy detailne naštudované. Evidujem tam tieto časové údaje, časové horizonty, ktoré uvádzate. Hovorí sa tam, že proste je to minimálne 12, možno že aj 15 rokov a podobne. Ale teraz to nie je kritérium, ktoré sa aplikuje len tak čierne-biele kritérium, ako to kritérium, čo presne to je, na akej úrovni alebo proste v akej funkcii sa ten právnik posudzuje. Ja môžem k tejto veci a mojej osobe len vecne povedať. V Štrasburgu pôsobím 15 rokov, na Luxemburskom súde, keď sa to spočíta, takmer 16 rokov, na Hágskom súde takmer 16 rokov. Z hľadiska štruktúry, závažnosti a zodpovednosti funkcií, ktoré spĺňam, ja osobne sa domnievam, že toto kritérium je splnené. Predtým, ako akýkoľvek formálny krok smerom k mojej kandidatúre, ktoré teda tá cesta ma priviedla k vám, tak úplne prvá otázka, ktorú ja som si kladol sám, je, či tieto kritériá spĺňam. Je to v mojom najosobnejšom vlastnom záujme nevystaviť sa nejakému trapasu a na konci procesu, ktorý povedzme by bol tu úspešný, pohorieť pred výborom 255. Pokazilo by mi to reputáciu, niečo, na čom mi veľmi záleží a na veľmi dlhú dobu jednoducho toto nechcem pripustiť. Aby som sa tomuto vyhol, ja som osobne vykonal množstvo konzultácií na úrovni Štrasburského súdu, Luxemburského súdu, v Paríži i v Bratislave. Rozhodol som sa, že nebudem menovať mená, veď predsa toto nie je, nemyslím si, že je to proste vhodné, ale je v mojom osobnom záujme, aby som sa nepokúšal o niečo, kde je to neprimerané môjmu profilu. Hovoril som s profesormi, hovoril som s medzinárodnými sudcami, nezaznamenal som žiadnu indikáciu, ktorá by ma odradila od tejto kandidatúry, nezaznamenal som žiadny náznak neprimeraného rizika, ktoré by proste bolo pre mňa rizikom, do ktorého nepotrebujem sa nejakým spôsobom mu čeliť. A ako som povedal, moja odpoveď na túto otázku je moja účasť tu. Ja sám pre seba považujem túto kandidatúru za zrelú a vyváženú a presvedčivú.
Ďakujem pekne. Ja ešte len tak pre približenie, vzhľadom na to, že tu máme aj verejnosť, my máme tie údaje v podkladoch aj v životopise, keby ste bližšie špecifikovali konkrétne tú vašu pôsobnosť v Kancelárii Európskeho súdu pre ľudské práva, ako časovo, že na akých pozíciách ste tam pracovali a v akých obdobiach aj na tom súde, Medzinárodnom trestnom súde v Hágu.
Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem, pani predsednička. To naše pôsobenie na Európskom súde pre ľudské práva odráža jednak typ kontraktu alebo typ pozície, na akej tam človek stojí, a zároveň zohľadňuje nejaké osobné schopnosti a proste spoľahlivosť alebo soliditu právnika, ktorý funkciu vykonáva. Ja som tam začal v roku 2001 s trojročnou praxou po skončení štúdia a začalo to, povedal by som, opätovne od piky, od úkonov najjednoduchších až v dnešnej dobe k úkonom najzložitejším. A z formálneho hľadiska je tam jedno obdobie, ktoré by som rád popísal osobitne. To sú roky 2011 až 2014, kedy po zavedení protokolu 14 k Európskemu dohovoru som pôsobil vo funkcii nejustičného spravodajcu. Na vysvetlenie tejto funkcie, v medzinárodnom súdnictve i v ústavnom súdnictve je bežné, že každý prípad má svojho spravodajcu, to je ten, ktorý je zodpovedný za spracovanie veci. V protokolom 14 s ohľadom na extrémne množstvo sťažností, ktoré boli Európskemu súdu predložené a ktoré nebol schopný so svojimi kapacitami efektívne riešiť, sa vytvorila formácia samosudcu a formácia nejustičného spravodajcu. Nejustičný spravodajca teda dostal ako ja, člen kancelárie súdu, na poverenie predsedu Európskeho súdu dostal právomoci, ktoré za iných okolností sú vykonávané sudcom. A podstata tejto funkcie je, že pokiaľ tým právnikov spracúvava veci, tento nejustičný spravodajca je orgánom, komunikačným orgánom a Ansprechpartner, skrátka ten, na koho sa samosudca obracia, ktorý garantuje proste presnosť a správnosť návrhov na rozhodnutie, ktoré sú mu predkladané. Je pritom potrebné brať do úvahy, že ten samosudca neovláda jazyk krajiny, pretože podľa pravidel Európskeho dohovoru to vždy musí byť sudca inej krajiny ako krajina, proti ktorej sťažnosť smeruje. Už to samotné vytvára proste prostredie, ktoré vyžaduje extrémnu mieru dôvery a veľkej koordinácie pri pracovnej metóde a ktoré určuje určitú mieru autonomie tohto nejustičného spravodajcu. Ak by som to mohol podporiť číslami, lebo toto všetko, o čom hovoríme, je treba vidieť v nejakom kvantitatívnom vyjadrení. K 1. januáru 2018 bolo na Európskom súde 56 250 sťažností a v roku 2017 Európsky súd prijal 15 595 rozsudkov a 70 356 rozhodnutí. Toto prijímalo 47 sudcov. Vidíte tie proporcie a proste tá miera autonomie nás ako zamestnancov kancelárie súdu sa odvíja od tohto počtu a od toho, do akej miery je nevyhnutné, že tí sudcovia sa musia mať možnosť na nás spoľahnúť. Takže asi toto. A ak ešte môžem
to uviesť... Od 2011 do 2014 ste zastávali túto pozíciu.
Áno.
A dovtedy, od roku 2001...
Dovtedy som takisto spracovával sťažnosti proti Slovenskej, najmä proti Slovenskej republike, v jednej fáze dokonca i proti Českej republike, čo je opätovne nová situácia, pretože vyžaduje proste sústredenie sa a ako keby nastavenie toho európskeho štandardu na iné právne prostredie, kde je iný systém vyčerpania opravných prostriedkov, kde proste je to fungovanie súdu trošku iné. Takže myslím si, že i toto prispieva k určitej flexibilite alebo proste schopnosti právnika pôsobiť v rôznych prostrediach. Že toto som vykonával predtým pod vedením starších právnikov jednak slovenskej národnosti a ďalších, ale následne od roku, teda ako to tam v životopise vidíme, 2014, som sa stal najstarším seniorným právnikom spracovávajúcim sťažnosti Slovenskej republiky a tým pádom ja som sa dostal do pozície, kedy nielen spracovávam tie najzložitejšie veci, ale zodpovedám za prácu ostatných kolegov. A ak ešte môžem tu uviesť jednu vec, to sa týka pracovných metód a beriem, že to asi nie bežne známou skutočnosťou, ale považujem ju za relevantnú, je, že v našom systéme právnik spracuje spis a následne rozhodnutie, ktoré pripraví, prechádza istou postupnosťou. Tá postupnosť obnáša jazykovú kontrolu, tá obnáša tzv. Kontrolu kvality, kontrolu sudcom spravodajcom a nakoniec ešte medzistúpenie kontrola servisom jurisconsulta Európskeho súdu pre ľudské práva a následne až rozhodnutie 7-člennej komory. Ten právnik, ktorý spis pracuje, je centrálnym pojmom v tom, ktorý musí integrovať všetky vstupy, všetky informácie, ktoré v tomto procese dostane. A obzvlášť ten jurisconsult a kontrola kvality, to sú funkcie alebo etapy v tom rozhodovacom procese, kde kariérni právnici z 20 a 30 rokov skúseností v prostredí Európskeho súdu kontrolujú návrhy, aby zabezpečili, že sú koherentné s rozhodovacou praxou, jednak minulou, jednak aktuálnou, keď 5 komor proste priebežne rozhoduje súbežne, tak aby ľavá ruka vedela, čo robí pravá. A tento proces je vlastne permanentným procesom nejakej spätnej väzby na prácu, ktorú ja robím. To značí, čokoľvek, čo ja pripravím, učím sa z toho, ako jazykové oddelenie upraví moje formulácie, učím sa z toho, ako tá quality control proste opravuje. To sú proste s najväčším renomé právnici v kancelárii súdu a v konečnom dôsledku i servis jurisconsulta. Tak ja to beriem ako niečo, za čo som veľmi vďačný, čo určite sa odrazilo na mojej schopnosti analyzovať a proste vykonávať, aplikovať právo na európskej úrovni.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto z členov súdnej rady otázku? Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ďakujem. Pán magister, z tých vašich podkladov, aj z toho, čo vlastne už doteraz odznelo, vyplýva, že, ak by som to možno tak zjednodušil, že spomedzi kandidátov, ktorí sa uchádzajú o obsadzovaný post, ste kandidátom s relatívne najväčšími skúsenostiami, najväčšou odbornou praxou v zahraničí, alebo teda na pôde Európy a zároveň s relatívne najkratšou v rámci domáceho právneho prostredia. A ja by som sa len chcel zamerať krátko na už o tej zahraničnej praxi bola o tej domácej, lebo z toho, čo vyplýva, tak je tu istý čas trvajúca koncipientská prax u advokátskej kancelárie Linklaters, ako už bolo povedané, a potom už advokátska prax v dvoch advokátskych kanceláriách Kinstalar a HKP Legal. Ja som sa chcel spýtať, na akej báze prebiehala tá advokátska činnosť, tá koncipientská, rozumiem, že v tom čase ste bol advokátskym koncipientom tej kancelárie, ale pokiaľ ste už bol samostatným advokátom, myslím, že od roku 2002, ak sa nemýlim, tak v tých podkladoch je uvádzané, že tú advokátsku kanceláriu v tých dvoch advokátskych kanceláriách ste vykonával v roku 2009, ak je to tam správne, to znamená v priebehu toho jedného roka. Tam niekde uvádzate, že niekde ste to robil počas dlhodobého neplateného voľna, niekde inak. Niekde to nie je uvádzané. Čiže či to bolo a na akej báze, to znamená, s nimi ste spolupracoval, či ste v tom čase bol spoločníkom tých kancelárií, alebo vykonal
ste to samostatne, ale potom ako na akej báze, lebo práve keď uvádzate pre tej kancelárie, to by ma zaujímalo. A ako potom bolo s tým poradenstvom vlastne, že ako sa to dokončilo, lebo rok je relatívne krátka doba z môjho pohľadu, teda na to, aby niektoré prípady mohli byť ukončené, či ste ich potom niekomu odovzdávali, alebo ako to bolo. Ďakujem.
Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za otázku. V tej otázke identifikujem dva aspekty. Jedna je časová os a druhá je náplň. Myslím, že v tej časovej osi je to proste zrejme. A pokiaľ ide o tú náplň, z hľadiska faktografického musím uviesť, že ja mám zloženú advokátsku skúšku, ale nie som zapísaný do zoznamu advokátov. Tým pádom nie som advokátom a tým pádom som pôsobil prostredí advokácie, ale nie ako advokát, ale ako zamestnanec. V týchto kanceláriách teda som bol v pomere zamestnaneckom z hľadiska formálneho. Z hľadiska obsahového sa to nelíšilo nejakým zásadným spôsobom od partnerov a proste advokátov, s výnimkou toho rámca samozrejme a tej zodpovednosti, ktorú advokát nesie a zamestnanec nenesie, ale z hľadiska obsahu to bolo totožné z môjho pohľadu. Prepačte, ešte ak môžem doplniť, tá možnosť počas toho sabatikálneho voľna sa zapísať do zoznamu advokátu a vykonávať túto činnosť ako advokát by pravdepodobne sa stretala potom i s tým môjim proste jednak štatút advokáta, ktorý musí byť nezávislý a jednak zachovanie služobného pomeru, ktorý v tom čase mi spočíval. Takže jeden z dôvodov, prečo sa prijalo takéto riešenie, bol tento.
Nech sa páči, pán docent Lozár.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel povedať, že s kolegom prednášame, sa poznáme a prednášame spolu Justičnej akadémii ochranu osobnosti. On pravidelne chodí aj o prednášky, sa stretávajú s veľkým záujmom a sú vysoko hodnotené. Ale moja otázka smeruje k tomu, že mne trošku chýbalo v tom vašom prednese. Uchádzate sa o funkciu, kde súťažíte, keď hovoríme o súťažnom práve s dvoma ľuďmi, ktorí sú už zrelí. Je tu zrelý sudca, bývalý sudca Ústavného súdu, predseda dokonca Ústavného súdu, ktorý pôsobil na súdnom dvore a je aj profesorom práva. Na druhej strane máte sudcu Najvyššieho súdu. A mne chýbalo v tom vašom prejave, čom je tá vaša súťažná výhoda, keby sa mali rozhodnúť členovia pre vás. Ja otvorene hovorím ako člen, ktorý navrhuje doktor profesora Mazáka, asi koho ja preferujem, ale tí, ktorí nie sú rozhodnutí, tak čo je tá súťažná výhoda oproti týmto dvom kandidátom? A v čom je tá vaša výnimočnosť odborná?
Ďakujem vám za túto otázku, ktorá opäť nie je z najľahších. Ja tú obťažnosť vidím v tom, že by ma mohla zvádzať k tomu, aby som sa porovnával s niekým. Toto je pre mňa kolegiálna záležitosť. Ja sa nechcem vyjadrovať nejakým spôsobom ku prednesom ani profilom kolegov. A preto, ak mi dovolíte, ja to upriamím pozornosť na kritériá, ktoré tu platia podľa pravidla článku 254 a môj profil. Čo považujem za moje stránky, na ktoré som hrdý, tak sú veci, na ktoré som upriamoval pozornosť v tom prejave. Medzinárodná skúsenosť, medzinárodná reputácia. Nehovoril som tam veľmi o prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti a proste mojom členstve v Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, Francúzskej spoločnosti pre medzinárodné právo a Medzinárodnom inštitúte ľudských práv René Cassin v Štrasburgu. Toto sú prestížne inštitúcie, ktoré mi umožňujú sa dostať do prestížneho prostredia. Ja sa v tom prostredí snažím učiť a radiť k najlepším a snažím sa tam reprezentovať nielen seba, ale proste náš štát, náš právnický stav, môj súd aktuálny. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ako v oblasti integrity je, a tejto reputácie, týchto vzťahov, týchto súvislostí, toto je niečo, čo považujem za moju najsilnejšiu devízu, na čo ma mne osobne najviac záleží. Toto dávam k dispozícii, toto ponúkam. Pokiaľ ide o jazykové schopnosti, nechcem, aby to znelo nejako naduto, ale proste tam i keď to asi nie je to najdôležitejšie, ale myslím, že tam sa nemusím bať konkurencie. No a azda by som uviedol ešte i skutočnosť, že v rámci kolegiálnych vzťahov a kolegiálneho nastavenia a veľmi, ako som povedal, som zástancom subsidiarity, dialogu sudcov, dialogu inštitúcií a určitej zmierlivosti v tomto dialogu a rešpektu.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto z členov súdnej rady, pán magister Kolek, nech sa páči.
Ďakujem. Ja mám dve otázky. Jednu s krátkou odpovedou by som poprosil a jednu s ľubovoľnou. Napriek 15-ročnému pôsobeniu vo francúzsky hovoriacom prostredí ani vy si nepíšete najvyššiu úroveň zvládnutia francúzskeho jazyka. Prečo? To by vám mohla byť tá krátka odpoveď. A trocha si rozpracujem, alebo rozviniem ďalej otázku docenta Vozára. Máme tu dvoch sudcov, ktorí teda rozhodujú o konkrétnych návrhoch, koncipujú rozhodnutia, dávajú tomu obsah. Čo z vašej práce by mohlo byť ekvivalentom tejto sudcovskej práce?
Tak s tým prvým, ako my sa tu pohybujeme v kategóriách A1, A2, B1, B2, C1, C2. A tieto kritéria sú veľmi neúprosné a ja im hľadím do očí veľmi úprimne. V angličtine pracujem, neviem to spočítať, ale 20 rokov. A na to, aby som z úrovne C1 sa dostal do úrovne C2, to vyžadovalo ročnú systematickú prípravu. To znamená, úroveň C2 moja profesorka kvalifikovala ako notoricky ťažko získateľnú pre cudzinca, ktorá zodpovedá vysokoškolsky vzdelanému native speakerovi, alebo teda, kto hovorí v rodnom jazyku. Pri všetkej úprimnosti C2 som získal, je to potvrdené. Dokumenty máte v spise. C1 pri francúzštine som získal v roku 2001. Moje členstvo vo Francúzskej spoločnosti pre medzinárodné právo, moje členstvo v disciplinárnej komisii i v rámci toho CCBE, ktoré sú aktivity, kde sa francúzština dominantne používa, je v časovom horizonte následné. To znamená, nie je vylúčené, že moja úroveň môže byť i napriek mojej možno nejakej skromnosti v tomto na úrovni C2. Ja som tam uviedol to, čo mám odcertifikované, čo beriem ako dané. Tak to je tá prvá časť. A ja trošku bojujem s tou otázkou 2, či som ju dobre pochopil. Pomohli by ste mi s jednodušeným preformulovaním, prosím?
Skúsim, áno. Napríklad pán doktor Rumana tu rozprával o tom, ako sa koncipovať nejaké konkrétne rozhodnutia. Podľa mňa toto je vrchol teda toho pôsobenia sudcovského. Naozaj ťažké prípady, kde ani právo nestačí. Že teda treba pridať ešte princípy, zásady.
Rozumiem. Ďakujem, prepáčte, som vás prerušil, už som chytil tóninu. A to, že o tomto aspekte mojej práce nerozprávam, tak to neznamená, že nie je daný. A v tom procese tvorby rozhodnutí Európskeho súdu, rozsudkov Európskeho súdu, ten myšlienkový proces je úplne totožný. Proste aplikujú sa princípy, aplikuje sa právo. Ak nestačí bežné pozitívne právo, tak sa dostávame do úrovne európskej a medzinárodnej nadstavby. Tieto úrovne analýzy sa prepletajú a hľadá sa riešenie. Nie len riešenie, ktoré právne technicky je čisté, ale riešenie, ktoré v živote je možné implementovať a ktoré pomôže národným systémom sa niekam pohnúť. To je aspekt individuálnej spravodlivosti a aspekt ústavnej spravodlivosti. Teda v našom rozhodovaní jednak je tu právo individuálnej sťažnosti, kde je potrebné rozhodnúť o situácii dotknutého, ale zároveň je potrebné rozhodnúť spôsobom, ktorý v tej ústavnej rovine umožní štátu sa zariadiť, alebo sa poučiť, alebo niečo zlepšiť na rozhodovacej praxi, alebo na proste v legislatívnej rovine a podobne. Takže tieto aspekty pre mňa sú úplne bežné. A pokiaľ ide o konkrétne prípady, ja toto zaraďujem do kategórie proste tajomstva porady Senátu, čo je za zavretými dverami, o tom sa nerozpráva nikde ani tu, z môjho pohľadu, prepáčte, že to takto hovorím, ale ja to takto vnímam a preto ja sa tu nebudem prezentovať konkrétnymi rozhodnutiami. Určite sú konkrétne rozhodnutia, v ktorých ja som prispel do nich nejakým spôsobom. V každom prípade v končnom dôsledku rozhoduje súd, ale keď vidíte tie počty, tak proste si uvedomíte, že kancelária súdu a ľudia ako ja v tom procese nie sú len technickým nejakým nástrojom, ale proste ho obohacujú a doplňajú. Takže som proste, ja to beriem integrálnou súčasťou rozhodovacieho procesu. Pri poradách súdu mám napríklad na rozdiel od Luxemburského súdu, sa zúčastňujem, to je pravidlo tej porady. V prípade otázok, ktoré by nevedel zodpovedať spravodajca alebo faktických otázok, je mi udelené slovo a tým pádom sa podielam na rozhodovacej činnosti a ako podielam, hej, to je, stále sme tu v rovine nejakých pojmov. Rozhoduje súd, vždy je to autorita súdu, sudcu, spravodajcu, ale ja sa zúčastňujem toho procesu. A ten proces zabezpečujem od prvého listu, ktorý príde na súd, do posledného listu, ktorý zo súdu odíde v rámci, alebo teda vrátanie komunikácie so stranami, vrátanie nastavenia otázok, ktoré sa stranám kladú, aby sa usmernilo riešenie sporu, vrátanie tlačových vyhlásení, ktoré sa následne robia a vrátanie, keď v rovine implementácie rozsudkov Európskeho súdu príslušné oddelenie Rady Európy, výbor ministrov, keď proste vykonáva tieto rozsudky a má otázky, tak v prvom rade volá nám, ktorí sme sa na spracovaní tej veci podielali. Ale opätovne pre korektnosť údajov poviem, vždy rozhoduje len a len súd. Je to autorita súdu, sudcu spravodajcu. A tam by som asi skončil.
Ďakujem pekne. Chápem aj tú otázku, pretože pred výborom sa vlastne riešia otázky, že či ste sa podielali na nejakom citlivom, chulostivom prípade alebo nejakom závažnom odbornom prípade vo svojej odbornej praxi, ktorý by ste mohli odprezentovať. Môže to byť jeden až tri také prípady, tak preto sa zrejme na to aj členovia súdnej rady pýtali. Takže ďakujem pekne. Povedali ste, že nechcete uviesť konkrétne, či? Nech sa páči.
Ja potom ako postupne rozumiem tie otázky lepšie, hej? Lebo na to, ako je formulovaná teraz, ja viem na to odpovedať bez toho, aby som odhaloval proste podstatu toho, čo sa pri rozhodnutí deje. A tam by som napríklad uviedol rozsudok Európskeho súdu Javor Javorová proti Slovenskej republike, kde sa posudzuje otázka aplikovateľnosti záruk článku 6, záruk spravodlivého konania, vrátanie záruky práva na prejednanie veci v primeranom čase, na konanie o adheznom nároku. A je to teda situácia, kedy je tu trestné oznámenie, ktoré vyvolá úkony trestného, podľa trestného poriadku. K tomuto oznámeniu je pripojený adhezný nárok. A teraz ide o to, či v danej veci bolo alebo nebolo vznesené obvinenie a či záruky spravodlivého konania a konania v primeranej lehote sa vzťahujú a od ktorého momentu sa vzťahujú. A tu platí podľa Európskeho dohovoru pre ľudské práva, že záruky článku 6 sa vzťahujú na konanie o civilných právach a povinnostiach alebo o trestnom oznámení toho, o koho ide. V tomto prípade ten obvinený nedáva sťažnosť, tá sťažnosť dáva poškodený a tam sa do toho konania vnáša akoby výnimka v tom zmysle, že keď ten poškodený prihlasuje svoj nárok na náhradu škody, tak to už je civilnoprávny nárok a i keď sa rieši v rámci trestného konania, tak sa má spravovať podľa článku 6, majú sa tieto záruky aplikovať. Ale otázka je, od ktorého momentu. A pri posudzovaní tejto otázky bol Európsky súd konfrontovaný s pozíciou Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý považoval za rozhodujúcim momentom moment vznesenia obvinenia a pri odôvodnení takéhoto postoja odkazoval na ustálenú prax všeobecných súdov. A teda ľudskou rečou povedané, dokým nie je vznesené obvinenie, tak ten poškodený nemá právo sa domáhať, aby sa konalo v primeranej lehote. Toto však naráža na líniu rozhodovacej praxe Európskeho súdu, najmä, ktorá začína, alebo je potvrdená v rozsudku Veľkej komory Pérez proti Francúzsku, ktorá hovorí, že vo francúzskom systéme, ak poškodená strana uplatní nárok, tak od momentu uplatnenia sa tieto záruky vzťahujú. A teda čo s tým obdobím, kedy si poškodený uplatní nárok a momentom, keď je vznesené obvinenie, môže vzniknúť situácia, že z dôvodov objektívnych alebo subjektívnych tam prejde veľké množstvo rokov a za ten čas ten poškodený je v pozícii, že by nemal mať záruky článku 6 z hľadiska konania v primeranej lehote, ale zároveň má prekážku litispendencie. To značí, že je to vlastne určitou formou uznané, že nárok bol platne upravený alebo platne uplatnený, lebo ho nemôže uplatňovať inde. A pri skúmaní tejto otázky Európsky súd v rámci usmerňovania konania položil špecifické otázky k tomu, aby Slovenská republika vysvetlila, aká ustálená prax všeobecných súdov má byť základom na pozíciu ústavného súdu, že je to až od toho vznesenia obvinenia. Európsky súd úplnú odpoveď na toto nedostal, alebo proste odkazy na prax všeobecných súdov, ktoré mu boli v rámci konania predložené, tú otázku nezodpovedala. Tie materiály nezodpovedali túto otázku. A teda bol Európsky súd v pozícii, kedy má riešiť otázku vyplývajúcu z domáceho práva, pričom on nie je súdom domáceho právneho systému, je súdom, ktorý uplatňuje medzinárodné štandardy. A teda bolo potrebné nájsť nejaké kreatívne rozhodnutie, kreatívny postup alebo proste postoj, ktorý zachová práva a je zmysluplný tých dotknutých a je zmysluplný a je možné ho implementovať v národnom právnom poriadku. A Európsky súd prišiel k záveru, že ten moment, odkedy sa záruky článku 6 majú uplatňovať, je moment, kedy je nárok riadne uplatnený. Riadne uplatnený je vtedy, keď identifikuje žalobcu, žalovaného, právny základ a rozsah. Keďže je tam podmienka, alebo teda prekážka litispendencie a prerušuje sa tým premlčacia doba, od toho momentu je nárok platne podaný a má byť vnímaný ako civilnoprávny nárok, ktorý spadá pod článok 6. Takže toto je v rovine technického práva. Tých príkladov by bolo určite veľa. Nech sa vám páči.
Ďakujem pekne. Má ešte niekto členov súdnej rady otázku na kandidáta? Nie. Tak vám veľmi pekne ďakujem za prezentáciu aj za odpovede na otázky. Nech sa páči, môžete zaujať miesto v tom časti verejnosť. A poprosím poradiť tretieho kandidáta, pána profesora Mazáka, nech sa páči, aby nám rovnako ako aj predchádzajúci kandidáti predniesol svoju prezentáciu v rozmedzi teda časovom limite 20, nepresahujúcom 20 minút a potom následne teda, ak budú mať niektoré otázky, tak...
Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážená súdna rada. Vo svojom vystúpení sa chcem sústrediť na podstatu tohto nášho stretnutia a to sú vlastne kritériá, ktoré má kandidát spĺňať podľa práva Európskej únie, ale spomeniem aj jedno kritérium, ktoré má kandidát spĺňať podľa práva Slovenskej republiky. Bol už citovaný tu článok 254 zmluvy o fungovaní Európskej únie, bol tu spomínaný výbor, ktorý posudzuje vlastne vhodnosť kandidáta za člena Všeobecného súdu, ale aj samozrejme súdneho dvora. Ten výbor 255, ten výraz hodnosť rozmenil do viacerých kritérií, je ich tuším 6 alebo 7, a v poslednej správe z februára 2017, ktorá teda zhrňala vlastne, by som povedal, všetky predošlé skúsenosti, tá správa má iba jedinú smutnú časť a veľmi nedobre sa číta, kde výbor konštatuje, že počas posledných 3 rokov vrátil, teda neodporúčil 5 kandidátov na Všeobecný súd a z toho žial dvoch navrhnutých Slovenskou republikou. Hodnosť sa najprv posudzuje podľa kvalifikácie. Tá kvalifikácia sa vlastne posudzuje podľa toho, že kandidát, aké má kvalifikácie, publikácie a všetko, čo s tým súvisí. Panel skúma schopnosť kandidáta analyzovať, správne vykladať, aplikovať právo. Je to v tej správe, myslím si, že to nie je až tak potrebné, ale konkrétne musím hovoriť o sebe. Z hľadiska kvalifikačných predpokladov, prvé, čo by som rád povedal, som riadnym profesorom občianskeho práva a mimoriadnym profesorom európskeho práva. K návrhu Na moju kandidatúru som pripojil zoznam svojich najvýznamnejších vedeckých publikácií z oblasti práva Európskej únie, ktorých som autorom alebo spoluautorom. Jedna z tých kníh bola publikovaná v prestížnom oxfordskom vydavateľstve. Ide o publikáciu Judging Europe's Judges, ktorá vlastne pojednáva o legitimite rozhodovania súdneho dvora Európskej únie. Bola veľmi kladne recenzovaná a dokonca bola preložená do nemeckého jazyka a vyšla v Nemecku. Ďalšia publikácia, ktorá vyšla v slovenskom i anglickom jazyku, mám ju tu. Ja som hlavný autor tejto publikácie. Je to publikácia, ktorá sa venuje charte základných práv Európskej únie v konaniach pred súdmi Európskej, súdmi Slovenskej republiky. Táto publikácia už takisto, aj keď vyšla len minulý rok, bola kladne recenzovaná aj v zahraničí, aj u nás. Samozrejme, keď si všimnete prehľad mojej publikačnej činnosti, je tam viacero publikácií, ktoré sa venujú témam, ktoré patria do vecnej pôsobnosti Všeobecného súdu. Prednášal som v 11 štátoch. Ako príklad za všetky môžem, dajme tomu, uviesť keynote speech na King's College v Londýne, kde som 24.2.2012 otváral výročnú konferenciu o európskom práve a mal som tam aj diskusiu s účastníkmi konferencie v kauze Flyderer, ktorá viedla k tomu, že došlo k prijatiu právneho aktu, ktorý upravuje zodpovednosť za škodu spôsobenú kartelmi, teda zneužívaním dominantného postavenia. Ďalšia taká konferencia bola na právnickej fakulte v Antwerpách v septembri 2011, tak by som mohol to rátať ďalej, ale nie je to potrebné. Moje publikácie, ako aj návrh generálneho advokáta, sú citované vo všetkých členských štátoch Európskej únie aj v iných krajinách, napríklad v USA, kde sa množstvo mojich návrhov cituje, najmä zo súťažného práva France Telecom, Deutsche Telekom, Telia Sonera, a tak by som mohol aj pokračovať. I o stovky citácií, drvivé väčšenie sú kladné. V roku 2014 som sa stal členom The Board of Trustees na Akadémii európskeho práva, kde pôsobím v dvoch expertných skupinách pre súťažné právo a ochranu základných práv a slobôd. Toto členstvo je na 5 rokov. Členmi tohto koncepčného orgánu sú viacerí členovia súdneho dvora, generálni advokáti a dokonca aj podpredseda súdneho dvora Antonio Ticano. V roku 2004 som založil Ústav európskeho práva na právnickej fakulte v Košiciach a stal som sa jeho prvým riaditeľom. Napísal som 3 učebnice z európskeho práva. Ja som garantom tohto štúdia európskeho práva aj školiteľom doktorantov. V roku 2013 som sa stal členom štvorčelného poradného vedeckého výboru na právnickej fakulte v Gente, kde sme do konca roku 2016 pracovali na projekte. To bol obrovský projekt podporovaný Európskou komisiou, sa ešte k tomu vrátim. Išlo o otázky voľného pohybu pracovníkov a koordinácie právnych úprav sociálneho zabezpečenia. Posledný taký bod kvalifikačný je, že pôsobím ako člen habilitačných a inauguračných komisií na Karlovej univerzite, na Právnickej fakulte v Brne a samozrejme v Košiciach. Druhé kritérium, ktoré výbor skúma, sú profesionálne skúsenosti. Už tu odznelo, že sa vyžaduje najmenej 12 až 15 rokov praxe, počas ktorej kandidát bol na vysokej právnickej pozícii, na ktorej plnil významné povinnosti. Ide o kritérium, ktoré výbor neodpúšťa. Jednoducho, i my v Slovenskej republike máme skúsenosť s tým, že jeden z našich kandidátov nesplňal toto kritérium. Prečo to tak otvorene hovorím? Pretože aj ja som bol 4 roky členom podobného výboru, ktorý vyberal kandidátov na súd pre verejnú službu. Kandidát nemusí byť špecialistom na právo únie, ale musí jednoducho preukázať pochopenie kľúčových otázok. To sú veci, ktoré nebudem rozoberať. Ale k tomuto kritériu profesionálnej skúsenosti by som rád uviedol. Od roku 78 do roku 90 som bol 12 rokov vo všeobecnej justícii. 3 roky som bol sudcom krajského súdu, viedol som ako námestník predsedu mestského súdu trestný úsek, potom civilný úsek a krátky čas som bol aj predsedom tohto súdu. Od roku 93 do septembra 2006 som pôsobil s prestávkou v roku 1999 ako poradca predsedu a podpredsedu prvého ústavného súdu, potom ako sudca a ako aj predseda ústavného súdu. V tom roku 99 som bol štátnym tajomníkom a podpredsedom legislatívnej rady vlády. Od októbra 2006 do októbra 2012 som bol členom súdneho dvora vo funkcii generálneho advokáta. Generálni advokáti a sudcovia majú rovnaké postavenie. To vyplýva zo zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bol som aj zvolený dokonca za prvého generálneho advokáta. Ide o pozíciu, kde ste rovní medzi rovnými. Ani dokonca nie prvý medzi prvými, ale ste členom vedenia súdneho dvora a podieľate sa na organizovaní života na súdnom dvore. V roku 2013 som bol vymenovaný Európskou komisiou za člena expertnej skupiny, ktorá sa venovala čiastkovým otázkam ochrany eurozóny. V tejto skupine, kde boli bankári, finančníci, ekonomovia, som bol jediný právnik z Európskej únie. 2 roky činnosti sme zakončili správou, záverečnou expertnou správou, ktorá bola veľmi kladne prijatá Európskou komisiou. V apríli 2013 som bol vymenovaný za člena výboru pre výber kandidátov na sudcov súdu pre verejnú službu, kde som pôsobil až do zlúčenia tohto súdu so Všeobecným súdom koncom roka 2016. My sme v tomto výbore vypočuli za tie 4 roky takmer 150 uchádzačov o kandidatúru. Kritériá boli podobné ako pred výborom 255. Bola to veľmi zaujímavá činnosť. V roku 2004-2007 som bol členom Benátskej komisie, kde som sa podielal na vypracovaní stanoviska odporúčaní. Od roku 2014 som poradcom prezidenta Slovenskej republiky pre otázky justície a práva. Z týchto údajov vyplýva, že som zastával vysoké právnické sudcovské funkcie viac ako 25 rokov. K ostatným kritériám, ktoré tu boli spomínané, schopnosť splniť povinnosti sudcu, jazykové znalosti, schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí, 12 rokov pôsobím vonku, nepovažujem za potrebné sa k tomu nejak bližšie vyjadrovať. Dovolte mi, vážená pani predsednička, aby som sa dostal k požiadavke podľa slovenského práva. Nebudem sa venovať všetkým požiadavkám, ale je tu jedna požiadavka, ktorá znie takto. Uchádzač o kandidatúru musí byť preukázateľne významnou osobnosťou v odbore práva. Preukázateľne významnou. Z toho vyplýva, že každý uchádzač by mal uviesť, prečo seba považuje za významnú osobnosť v odbore právo. A ja si myslím osobne, že aj vnútroštátne, aj medzinárodne preukázateľne, podľa mňa značí, ak dovolíte, že poskytne objektívne dôkazy ten uchádzač. Z toho dôvodu mi dovolte, aby som len námatkovo uviedol niektoré hodnotenia mojej osoby. Keď sme dostávali peniaze na tento grant, ktorého výsledkom je táto publikácia, 150 000 eur, musela agentúra pre vedu a výskum ustanoviť 3 hodnotiteľov tohto projektu, ktorého som bol zodpovedným riešiteľom a autorom. Jeden z tých hodnotiteľov bol z Českej republiky, 2 Slováci. Všetci traja samozrejme boli profesormi, hoci dodnes neviem ich mená. To skutočne neviem. Prvý sa vyjadril k mojej osobe. Profesor Mazák je zcela nepochybne medzinárodne uznávanou vedeckou autoritou. Odôvodnená stanoviska, ktoré vypracoval ako generálny advokát súdneho dvora, sú ocenená tak, jak po svoju odbornosť, tak po svoju myšlenkovú inspiratívnosť. Ďalší. Zodpovedný riešiteľ projektu profesor Mazák je na medzinárodnej úrovni uznávanou osobnosťou. S danou problematikou sa zaoberal ako generálny advokát, má bohatú publikačnú činnosť. A napokon, vedecký riešiteľ podľa 3. hodnotiteľa predstavuje v slovenskom a širšom európskom právnom prostredí vysoko rozhľadenú, vzdelanú a prakticky skúsenú osobnosť na štandardnou publikačnou činnosťou. Keď som bol vymenovaný za člena výboru pre výber kandidátov na súd pre verejnú službu, Rada Európskej únie vo svojom rozhodnutí uviedla, že vytvára sa výbor, ktorý pozostáva zo 7 osobností, vybratých spomedzi bývalých členov súdneho dvora a Všeobecného súdu, ktorí sú uznávanými odborníkmi. V treťom prípade by som si dovolil ocitovať Európsku komisiu, keď ma ustanovila do poradného vedeckého výboru v Gente. Boli sme tam štyria vo vedeckom výbore. Mimochodom, na tomto projekte robili 80 a národnou spravodajkyňou bola profesorka Iveta Radičová v tomto výskumnom projekte. Komisia napísala, vytvára tento vedecký poradný výbor, ktorý sa skladá z prominentných expertov, ktorí budú vlastne určovať strategické zameranie celého výskumu. Napokon, aby som bol súčasný, v 2017 roku, aj toto dokonca tu mám, guru európskeho práva, profesor Stefan Wetherill, ktorý pôsobí na Somerville College v Oxforde, vydal monumentálnu publikáciu Law and Values of the European Union, kde na dvoch stranách 130-131 veľmi uznanlivo hodnotí výsledky mojej práce, hlavne v kauze Palacios. Vážená pani predsednička, vážená súdna rada, toľko v stručnosti, ale ešte na záver poviem jedno, čo aj vám je známe z tej poslednej správy. Výbor 255 chce, aby kandidát dokázal v krátkej dobe plniť si povinnosti sudcu Všeobecného súdu. Zodpovedne viem vyhlásiť, že tieto povinnosti som schopný po 12 rokoch pôsobenia v európskych inštitúciách, z toho 6 rokov ako generálny advokát, kde som písal návrhy o odvolacích konaniach, som schopný plniť okamžite. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidáta? Alebo predniesie stanovisko. Nech sa páči, pán docent Bozar.
Ja nemám stanovisko, ale ako aj ostatní kolegovia, ktorí boli predkladateľmi, by som zdôraznil ešte jednu skutočnosť u profesora Mazáka, že ak som vám v októbri daroval knihu o Vladimírovi Fajnorovi, o ktorom tvrdím, že je najšestranejší právnik prvej Československej republiky, tak profesor Mazák je najšestranejší právnik v súčasnosti. Nepoznám právnika, ktorý by sa dokázal presadiť na Všeobecnom súde, byť dobrým advokátom, byť ústavným sudcom, byť generálnym advokátom, byť dvojnásobným profesorom práva. Vieme dobre, aké je to ťažké, keď sudca prejde do advokácie alebo naopak. Mnohí nezvládnu a stalo sa nám, že aj významný právny teoretik, keď išiel do súdnictva, radšej odtiaľ odišiel. Profesor Mazák s odsťou splnil všetky povolenia, ktoré právnik vykonávať môže a vždy na najvyššej úrovni. Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika už dvakrát nedala kandidáta, ktorý by bol akceptovateľný pre súdne inštitúcie v zahraničí, tak vás veľmi pekne poprosím o podporu, lebo myslím si, že pokus omyl už by mohol skončiť. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na kandidáta? Doktor Hudák, nech sa páči.
Pán profesor, pôsobíte ako poradca pána prezidenta, ako ste uviedol vo svojom vystúpení. Podielal ste sa určite ako zástupca pána prezidenta na niektorých návrhoch, ktoré smerovali na ústavný súd. Nebudem tu uvádzať konkrétne písavé značky, ako skončili na ústavnom súde niektoré tie vaše podania. A nebudem sa zaoberať tým, čo bolo uvedené v odôvodnení týchto rozhodnutí. Potom ste následne otvorene kritizoval niektoré tieto rozhodnutia ústavného súdu, konkrétne aj sudcov, ktorí sa na týchto rozhodnutiach podielali. A moja otázka znie, či si nemyslíte, že to bude mať negatívny vplyv v tých ďalších kolách. Na to hodnotenie mám na mysli predovšetkým nezávislosť a odbornosť. Ďakujem.
Ďakujem pekne, pán sudca. Pokiaľ ide o odbornosť, nebudeme okolo toho chodiť ako okolo horúcej kaše. Môj právny názor a to, že výklad Čentež sa sťahuje aj na kandidátov na sudcov ústavných súdov, potvrdili 20 súčasní a bývalí sudcovia ústavných súdov Českej a Slovenskej federatívnej republiky a Slovenskej republiky. 20. A to, že prvý senát ústavného súdu vo veci 1 US 575/2016 odignoroval odporúčanie Benátskej komisie, aby zjednocoval názory, pretože predchádzali názory iných senátov, ktoré potvrdili, že ten výklad Čentéš je plne aplikovateľný, to je iná záležitosť, ktorá sa netýka mojej odbornosti. 20 sudcov, bývalia súčasne ústavného súdu, to je už sila, ktorá predstavuje viac ako jedno plénum. To je prvá vec. Druhá vec, áno, súhlasím, pán sudca, s vami. Kritizoval som a možno, že dá sa povedať, že som kritiku naostril trochu. Ale chcem upriamiť pozornosť váženej súdnej rady na to, že ja som ten ústavný súd zakladal spolu s pánom akademikom Čičom, s prvou zostavou. Bol som človek, ktorý za 2 roky napísal prvé 2 knihy o ústavnom súdnictve. Bol som výkonný redaktor zbierky nálezov a rozhodnutí ústavného súdu do roku 1998. Bol som tam sudcom a bol som tam predsedom. Som tam prežil takmer 14 rokov. Tak toto, pán sudca, ak dovolíte, aj keď uznávam, že som to trošku prekysličil, mi dáva dosť veľkú legitimitu, aby som sa pozastavoval nad rozhodnutiami, ktoré už ozaj, ako to napísal pán kolega Drgonec, pokiaľ ide o ten nález vo veci nevymenovaných kandidátov na sudcov ústavného súdu, kde kolega Drgonec skončil článok v denníku N rozsiahli tým, že prvý senát za také rozhodnutie by zaslúžil defenestráciu. Viete, to je, pán sudca, áno, tiež veľmi expresívne vyjadrenie. Ale toto, tento prípad, nemôže narušiť ani moju odbornosť a určite nie moju morálnu integritu. Nad morálnou integritou by sa mali zamyslieť iní ľudia. Ďakujem pekne ešte raz za otázku.
Ďakujem pekne. Je ešte niekto členov súdnej rady, kto by chcel položiť otázku kandidátovi?
Mňa ešte napadla jedna otázka. Dostali sme, pán profesor, taký jeden mail od jedno pána novinára o tom, že ste vložili 1 milión korún a vybrali ste si 48 miliónov spoločnosti SAS. Ja len chcem, aby ste sa k tomu vyjadrili, ale ja len chcem povedať, že ak si dobre pamätám, tú dobu bola v týchto spoločnostiach úroková sadzba 30%. Čiže to by ste museli mať asi 480 rokov, tie peniaze vložené, ale pre istotu sa... Lebo tam to vychádzalo tak, že z milióna ste urobili za niekoľko rokov 48 a vybrali ste si ich.
Ak môžem ešte, hovorili, lebo ten mail je taký...
Ten dostali všetci členovia.
Ale
on je obširnejší.
Do spoločnosti SAS.
Jaj, pardon. Môže pani predsednička?
Sa páči.
Shodou okolností málo kto vie, to, čo teraz v krátkosti poviem. SAS ako firma dvoch stredoškolákov, bratov Sobolovcov, vznikla v roku 1988. Vtedy vyšlo vládne nariadenie, ktoré pripúšťalo drobné podnikanie. Títo dvaja mladenci sa chytili toho, začali predávať použitý nábytok, potom po roku 90 to rozšírili na záložníctvo a do roku 93 som nevedel, že existujú. Čiže ja som nič nezakladal. Po roku 93 prišli do našej advokátskej kancelárie, keď sa zriekli zastupovania pánom doktorom Sitárom a žiadali o zastupovanie doktora Ladislava Šolca, ktorého iste poznáte ako bývalého štátneho tajomníka. Prečo? Lebo doktor Šolc bol švagrom jedného z dvoch majiteľov. Čiže odtedy Laco Šolc, ja som bol v advokácii len do roku 98, asi od roku 93 alebo 4 zastupoval vlastného švagra. No my sme boli 8 advokáti, tak bolo samozrejme úplne normálne, že sme sa niekedy zastupovali. Ja som aj nekryl to, že tam chodím ako poskytovať právne služby. Prvá vec, nikdy som tam nevložil korunu, nikdy som tam nevybral korunu. Nikdy. To je určité ku klientovi. Druhá vec, bol to príbuzný. Tretia vec, rozsudkom Najvyššieho súdu z 24. februára 2000 7SŽ/00 a nadväzujúcim rozsudkom, ktorý bol vynesený o 2 roky neskôr, Najvyšší súd povedal, že podnikanie SAS nie je nebankovou činnosťou, ale plne legálnym podnikaním. A preto pán Miroslav Sobol nikdy dodnes nebol stíhaný za nebankovú činnosť. Jeho stíhali v jednom prípade, to som už bol predseda ústavného súdu, ja som ani s Lacom som hovoril Šolcom, ale on mi to len takto naznačil. Stíhali ho iba preto, že ako obeť SAS sa stal obeťou BMG Invest a Horizontu, musel podať návrh na konkurs, tak tvrdili policajti a prokurátori, že zvýhodnil veriteľa. Bol právoplatne oslobodený, lebo ani k tomu nedošlo. Čiže to je všetko. Mimochodom ide o dvoch ľudí, títo bratia Sobolovci, ktorí v Košiciach založili denník Korzo, predchodca Korzára, a vďaka tomu denníku, na ktorý oni doplácali 3 roky, HZDS v Košiciach nevyhralo ani jedné voľby. Lebo to bol mimoriadne agresívny denník. Potom ho minister Rezeš zlikvidoval aj za pomoci tajnej služby a bol som pri tom, kedy sa to dialo, lebo to bolo niečo ohurujúce. Toľko k tomu. A myslím si, dámy a páni, že ak niekto verí, že som vložil 1 000 000 korún niekde a vybral som 48 miliónov, tak to môže veriť iba budúci prezident náš.
Ďakujem pekne. Ten mail je obširnejší. Tie otázky sa zameriavajú aj na kauzy Horizont a BMG Invest. A taktiež aj v prípade Transpetrolu, že ste sa mali angažovať zastupovanie zločineckých štruktúr. A ďalej je tu ešte služobný byt za 320 eur mesačne. Využia služobný patriaci Krajskému súdu Košice, hoci v tom čase ste mali nadštandardné príjmy z funkcie v Luxemburgu alebo ako predseda ústavného súdu z bytu bol následne po 32 rokoch deložovaný. Navyše, keď v tom období riešil Krajský súd Košice fatálny nedostatok ubytovacích kapacít pre svojich nízkopríjmových zamestnancov.
Pani predsedička, môžem?
Čítam len z mailu.
Nie, môžem? Veľmi pekne vám ďakujem. Konečne môžem verejne sa k tomu vyjadriť.
Nech sa páči, veď to aj chceme počuť vaše vyjadrenie
lebo,
k týmto.
Lebo to, a škoda, že ste mi to neposlali trošku skôr. Prvá vec je BMG Invest. Pani predsednička, BMG Investom sa angažoval osobne. V roku 2003 prezident Schuster ma pozval ku sebe do kancelárie v Košiciach, keď som bol predseda ústavného súdu, že prídu výbor Združenia občanov poškodených BMG Invest a Horizontom. Tak ja som najprv ako, že predseda ústavného súdu, tak no ale čo, vďačnosť zohrala svoju úlohu. Prišiel som tam. Oni len chceli vedieť, či možno prijať zákon, ktorým by štát ich čiastočne odškodnil. Ja som mal po ruke český zákon, dal som to tam prezidentovi, im, a to bola tá moja osobná aktivita. Ale môžem teraz, mám tu mobil, môžeme zavolať pánovi Šipošovi, čo je dodnes predseda toho výboru Združenia občanov poškodených BMK Invest a Horizont. Ako pred prezidentom, tak aj teraz vám povie, že nemal som tam tiež ani korunu, ani som nič nevybral. Naopak dodnes mu neoficiálne pomáham, pretože chcel sa stretnúť s prezidentom, pýtal sa, ako sa dá vymôcť sľub, ktorý mu dala nejaká vláda, že predloží taký zákon. Tak tento človek by vám potvrdil v celom rozsahu, že som nikdy z BMG Invest a Horizont nemal nič. Ďalšia otázka?
Tak ja vychádzam z tohto Transpetrol, že ste sa angažovali, spomína sa aj v prípade Transpetrol, ktorý sa mal angažovať v zastupovaní zločineckých štruktúr v súvislosti s touto kauzou.
Zločinecký? A také meno je tam nejaké? Nejaké meno nemáte tam? Transpetrol bez mena. No moment. Musí to byť kauza o Čišin. To nie je toto, že prišiel ku mne do kancelárie nejaký chlapík so súdnou exekútorkou a chcel vymôcť 10 miliard korún a chcel exekovať akcie Transpetrolu a chcel predať budovu ministerstva financií. Volal sa Jan Ilčišin. Oni sedeli u mňa v kancelárii, ja som vtedy, to bolo asi 97. To všetko sú veci vlastne 97, 98, 20 ročné. Bol tam doktor Scholz, doktor Holler, lebo v takých veciach som mal vždy pri sebe advokátov. A ja som im povedal, že sa to nedá. A oni odišli. A čo on povedal do novín? Že bol za Dzurindom Miklošom. A keďže ja som tedy napísal komentár zákon o exekučnom poriadku, takže preto prišli za mnou ako ku expertovi. Ja som im poradil, ako to majú spraviť. On vystavil nejakú faktúru. Prečo on vystavil faktúru, keď ja som poskytoval právnu službu? Zaplatil mi vraj 5000 korún a tým to skončilo. Poprvé, sedí vo výkone trestu odňatia slobody, 11 rokov. Po druhé, v živote som nebol tejto kauze ani vypočúvaný ako svedok. A po tretie, tá súdna exekutorka prišla do Prešova na krajské riaditeľstvo policie a vyšetrovateľ ju vypočúval a ona pustila nahrávku, lebo ma tajne nahrala. Nahrala ma a pán vyšetrovateľ okamžite dal návrh na jej vzatie do väzby. Lebo na tej nahrávke bolo povedané, že ja im hovorím, že takto to nemôže byť. A s tým som sa s nimi rozlúčil. Takže celá kauza končila potom tak, že prišiel syn pána Ilčina na skúšku z európskeho práva. V jednom prípade urobil za B u mňa, v druhom prípade za A. Toto je záver celej tej story s Transpetrom z roku 1997. Ešte minister Mikloš by volal, že kto to je ako nejaký Ilčišin. To je ešte tam nejaká vec?
Byt služobný.
Byt. Tak poprvé nebol služobný. Bol to obecný byt, ktorý som dostal ako prvý námestník predsedu mestského súdu v Košiciach, lebo v 82. roku mi v rukách zomrela 28-ročná manželka. A aby ma môj justičný otec, ktorý zomrel 85-ročný doktor Hudák, mimochodom, ale Julius, v oktobri 2017, dal mi ten byt. Po roku 90 ten byt sa stal bytom obecným. To bolo potvrdené aj odborníkom denníku Pravda, že mám pravdu, že obecným, čiže som mal nárok na náhradu. Náhrada sa ťahala, nevedel sa, no proste som Košičan, nikto nie je doma prorokom. Nedostal som náhradný byt, no ale keď som sa vrátil z Luxemburgu, tak samozrejme som povedal manželke, lebo ona tam bývala ako predsednička Senátu Krajského súdu, to úplne legitímne tam bývala, hovorím, idem odtiaľ preč. 3 roky ale sme zháňali byt, aby sme mali byt pri jej rodičoch. Predseda Senátu na najvyššom súde, doktor Rakoci, 92 ročný, doteraz žije a mamička žiaľ odišla. Kúpili sme po troch byt vedľa nich, asi 100 metrov, a sme sa vysťahovali. Žiadne deložovanie tam nebolo. Takže ja neviem, to je ako také bachorky, ale ešte keby som vedel, že kto to posielal, že by som ho navštívil.
Novinárska otázka došla, ja som nevedela odpovedať na to. Takže a hlavne chcela som dať príležitosť, aby ste teda tieto veci objasnili.
Ja vám ďakujem, skutočne, lebo to je úplne nezmysel, že by som... A moment.
Ale súdne konanie sa viedlo ohľadom toho bytu.
Prosím?
Myslím, že súdne konanie sa ohľadom toho bytu viedlo, nie?
Viedlo sa okamžite prestalo, keď som sa stal štátnym tajomníkom. No, to viete, to také vedenie bolo, že zmenili byt na nebytovú plochu. Imro Volkaj, čo bol bývalý námestník, to tiež som mu povedal z prvných pľúc. Potom to stiahli späť, samozrejme. Ale vám chcem povedať, že tu ste čítali, že to, ako som bránil, aby sa ubožiaci ubytovali. Keď som sa odsťahoval, pani predsednička, urobili tam okamžite kancelárie z toho. Sú tam kancelárie, normálna práva, prevádzka, je tam PANC nejaké tam sedí.
Dobre, ďakujem pekne. Má ešte niekto z členov súdnej rady otázku na pána kandidáta? Nie? Tak ďakujem pekne za vašu prezentáciu aj za odpovede na otázky. Takže vzhľadom k tomu, že sme vypočuli všetkých troch prítomných aj navrhnutých kandidátov, požiadam verejnosť, aby opustila zasadaciu rokovaciu miestnosť. Aj zobrať si poprosím všetku techniku, všetky veci, nech nám tu nič nezostane, bude prebiehať tajné hlasovanie. Poprosím volebnú komisiu, aby sa ujala svojich úloh. Poprosím usadiť sa. Pokračujeme ďalej v zasadnutí. Poprosím predsedničku volebnej komisie, aby je oboznámila výsledok tajnej voľby.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, vážení kandidáti, vážená verejnosť. Dovolte, aby som vás informovala o výsledku tajnej voľby na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, 14. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 14. Počet platných hlasovacích lístkov, 14. Počet prevzatých hlasovacích lístkov, 14. Počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, 0. Hlasovanie v prípade kandidáta doktora Michala Kučeru skončilo takto. Za 1, proti 3, zdržali sa 10. Hlasovanie ohľadne profesora doktora Jana Mazáka, PhD. Za 4, proti 3, zdržali sa 7. Hlasovanie ohľadne doktora Ivana Rumanu. Za 9, proti 1, zdržali sa 4. Poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov. Na prvom mieste doktor Rumana Ivan, 9 hlasov. Na druhom mieste profesor doktor Jan Mazák, PhD, 4 hlasy. A na treťom mieste doktor Kučera Michal, 1 hlas. Volebná komisia konštatuje, že ani jeden z kandidátov nezískal dostatočný počet hlasov na zvolenie za kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Vzhľadom na ustanovenie paragrafu 27b odsek 3 zákona o súdnej rade, ak žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov súdnej rady a na voľbe sa zúčastnili viac ako dvaja kandidáti, vykoná sa na tom istom zasadnutí súdnej rady opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia kandidáti, ktorí vo voľbe získali najvyšší počet hlasov a druhý najväčší počet hlasov, teda doktor Ivan Rumana a profesor doktor Jan Mazák, PhD.
Ďakujem pekne. Takže konštatujem, že v prvom kole nebol zvolený žiaden, teda nebol zvolený sudca, dodatočný sudca Všeobecného súdu. Takže by sme pristúpili k druhému kolu hneď na tomto zasadnutí. Do toho druhého kola, ako bolo konštatované aj predsedničkou volebnej komisie, postupuje pán doktor Rumana a pán profesor Mazák. Ešte nech sa páči.
Pani predsednička, vážení kolegovia, keďže môj kandidát, ktorého som navrhoval, postúpil do druhého kola, chcel by som ešte povedať jeden argument v jeho prospech, ktorý svedčil o jeho kvalitách. Keď bol zvolený ako uchádzač na Európsky súd pre ľudské práva v roku 2015, tak rozhodnutie vlády Slovenskej republiky číslo 146 z roku 2015 hovorila o tom, že neschválila návrh kandidátov, a to preto, lebo profesor Mazák voči ostatným dvom kandidátom narušoval rovnováhu, lebo ich značne prevyšoval. Takže to bolo stanovisko vlády, jednofarebnej vlády Slovenskej republiky v roku 2015, čo je asi najlepším odborným ohodnotením, ktoré môže dostať. Ďakujem.
Ďakujem pekne, len vypočutie už prebehlo, takže už nemôžeme to znova otvárať, aby bolo teda zachované rovno všetkých kandidátov. Tak by sme pristúpili teda k ďalšiemu druhému kolu tajnej voľby. Poprosím verejnosť, aby opustila zasadacú rokovaciu miestnosť. A poprosím volebnú komisiu. Aby sa ujala svojej funkcie. Ďakujem pekne. Poprosím pani predsedničku volebnej komisie, aby oboznámila výsledok tajnej voľby. Nech sa páči, máte slovo, pani doktorka.
Vážená predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, vážení kandidáti, vážená verejnosť, dovolte, aby som oznámila výsledky tajnej voľby, opakovanej voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, 14, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 14, počet platných hlasovacích lístkov, 14, počet prevzatých hlasovacích lístkov, 14, počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, 0. Hlasovanie o profesorovi doktorovi Janovi Mazákovi, PhD, za 3, proti, zdržali sa 8. Hlasovanie ohľadne doktora Ivana Rumanu. Za 11, proti 1, zdržali sa 2. poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov. Na prvom mieste doktor Ivan Rumana, na druhom mieste profesor doktor Jan Mazák, PhD. Volebná komisia konštatuje, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila za kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie, ktorého predloží vláde Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Takže na základe oznámených výsledkov hlasovania pani predsedničkou vodnej komisie, pani doktorkou Bertotijovou, konštatujem, že súdna rada v tajnom hlasovaní zvolila za kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pána doktora Rumanu. V tejto súvislosti teda ako výsledok tajnej voľby je vlastne uznesenie, že Súdna rada Slovenskej republiky po vykonaní tajnej voľby kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie zvolila pána doktora Rumanu za kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Chcem pogratulovať úspešnému kandidátovi v dnešnej voľbe, ale samozrejme neopomeniem ani ďalších dvoch kandidátov, ktorí sa zúčastnili, myslím si, že férovej súťaže na uvedenú pozíciu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie pred súdnou radou. Takže chcem k tejto korektne prebehnutej súťaži poďakovať a popriať aj vzhľadom k tomu, teda, že neboli úspešní v tejto voľbe, ale v ďalšom profesionálnom a súkromnom živote všetko dobre. Úspešnému kandidátovi gratulujem v mene súdnej rady a prajem mu úspech v ďalšom postupe v tomto procese kreácie postu dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Takže ešte raz všetkým ďakujem a gratulujem úspešnému kandidátovi. Vyhlasujem polhodinovú obednú prestávočku. Poprosíme verejnosť, aby opustila zasadaciu miestnosť. Budeme pokračovať v rokovaní po obede. Budete potom neskôr zavolaní do rokovacej miestnosti. Pokračujeme v zasadnutí. Poprosím zavolať verejnosť. Dobre, takže pokračujeme ďalším bodom programu, ktorým sú doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Súdna rada vyhlásila voľby a požiadala sudcovské rady o predloženie dvoch kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov a Národnú radu Slovenskej republiky o predloženie piatich kandidátov, štyroch sudcov a jednu inú osobu ako sudcu. Doposiaľ nebol oprávnenými subjektami predložený žiaden kandidát, preto tento bod programu nemáme čo vlastne prejednávať. Keďže nemáme. A preto by sme mohli pristúpiť k tomu ďalšiemu bodu, kde je vyhlásenie doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov. Vzhľadom k tomu, že nebol predložený žiadny kandidát, na predsedov a členov disciplinárnych senátov je potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby na predsedov a členov disciplinárnych senátov. Má niekto k tomuto bodu programu nejaký návrh vlastný členov súdnej rady? Ja by som navrhla hlasovať o uznesení. Súdna rada k vyhlaseniu doplňujúcich volieb predsedov a členov disciplinárnych senátov po A vyhlasuje podľa paragrafu 119a odsek 4 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskôrších predpisov doplňujúce voľby na dvoch predsedov disciplinárnych senátov s kandidátov navrhnutých sudcovskými radami a piatich členov disciplinárnych senátov s kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky. Tieto voľby sa budú konať 30. apríla 2018. A po B žiada sudcovské rady o predloženie dvoch kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov, Národnú radu Slovenskej republiky o predloženie piatich kandidátov, štyroch sudcov a inú osobu ako sudcu na členov disciplinárnych senátov v lehote do 11. apríla 2018. Má k tomu niekto pripomienky, návrhy, pozmeňujúce k návrhu, tomuto návrhu uznesenia? Ak tomu tak nie, tak by som pristúpila k hlasovaniu. Kto je za prijatie uvedeného uznesenia súdnej rady? Kto je za? Trinásť. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ešte na doplnenie konštatujem, že na zasadnutí súdnej rady už nie je prítomná pani doktorka Bertotiová, ktorá svoju neúčasť v tomto, tejto časti zasadnutia ospravedlnila inými pracovnými povinnosťami. Dobre, ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté väčšinou, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov súdnej rady. Ďalej by sme pristúpili k prerokovaniu návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Poprosila by som najskôr zavolať pána doktora Petra Boda. Peter Bodo, ktorý potvrdil svoju účasť. Pán doktor Peter Bodo sa navrhuje s pridelením na okresný súd Michalovce. Dobrý deň. Nech sa páči, pán doktor, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uviesť svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči.
Ďakujem. Vážená pani predsednička, vážená súdna rada, ďakujem za túto možnosť sa prezentovať a ozrejmiť dôvody, ktoré ovplyvnili moje rozhodnutie uchádzať sa o miesto sudcu. Volám sa Peter Bodo, som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po vysokoškolskom štúdiu som nastúpil na okresný súd Michalovce, kde aj v súčasnosti pracujem. Spočiatku som pôsobil ako probačný a mediačný úradník a od novembra roku 2005 až dodnes som vyšším súdnym úradníkom. Počas mojej viac ako 12-ročnej praxe vyššieho súdneho úradníka som nadobudol teoretické vedomosti a aj praktické skúsenosti z rodinného, z občianskeho, obchodného, trestného práva. Mám praktické skúsenosti s vybavovaním exekučných vecí, rodinnoprávnych vecí, vecí starostlivosti súdu o maloletých. Dovolím si o sebe povedať, že som človek, ktorý svoje zásadné životné rozhodnutia robí po určitej zrelej úvahe a myslím si, že rozhodnutie uchádzať sa o miesto sudcu takýmto určite je. Najmä s ohľadom na nároky kladené na osobu sudcu, ako aj očakávania verejnosti od práce sudcu, respektíve súdov vo všeobecnosti. Moje rozhodnutie bolo ovplyvnené osobnou skúsenosťou s prácou na okresnom súde, osobitne s oboznámením sa s prácou sudcu. A v neposlednom rade moje rozhodovanie bolo ovplyvnené ľuďmi, s ktorými môžem spolupracovať, komunikovať, vymieňať si názory, konfrontovať názory pri riešení rôznych problémov, ktoré v praxi nastávajú. Mám to šťastie, že v každom senáte, do ktorého som bol pridelený ako vyšší súdny úradník, som mohol a môžem spolupracovať so sudcami, ktorí sú odborne aj ľudsky na výške a boli otvorení akejkoľvek komunikácii, čo považujem, bolo len na môj prospech. Teda tieto okolnosti umocnili vo mne presvedčenie naďalej zostať pracovať v justícii a pre mňa ako vyššieho súdneho úradníka považujem funkciu sudcu za možnosť všetkého odborného a profesného rastu a využitia doteraz získaných znalostí a vedomostí. Považujem funkciu sudcu za zodpovednú funkciu, ktorá vyžaduje človeka, ktorý má vysoké odborné aj ľudské charakterové vlastnosti. A neskromne si dovolím povedať, že disponujem vlastnosťami, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie sudcu, i keď samozrejme bolo by odvážne povedať, že nemám sa v čom zlepšovať, v čom zdokonaľovať. A preto, ak mi dáte svoj hlas, budem pristupovať k funkcii sudcu s pokorou, s rešpektom a zároveň budem pracovať na sebe, na svojich odborných znalostiach i vedomostiach tak, aby som mohol presadzovať spravodlivosť v tejto spoločnosti. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Nech sa páči, z členov súdnej rady má niekto otázku na kandidáta, na pána doktora? Ak tomu tak nie, tak vám poďakujem za osobnú účasť zatiaľ. Počkajte.
Ďakujem pekne.
Môžete aj v miestnosti, keď chcete zatiaľ, alebo vonku. Poprosím ďalej zavolať pána magistra Vladislava Ďurkáňa. Pán magister je navrhovaný z pridelenia na okresný súd Revúca. Dobrý deň, vítam vás na zasadnutí súdnej rady. Nech sa páči, môžete sa krátko prezentovať pred súdnou radou svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči.
Ďakujem, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Ja pracujem ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Prešov už 7. rok. Momentálne pôsobím na oddelení poručenskom a civilnom. Čo sa týka mojej motivácie stať sa sudcom, tak ja som pri svojej práci prišiel do kontaktu so sudcami, ktorí sa jednak svojimi osobnostnými vlastnosťami, ako aj prístupom k práci, stali určitým príkladom a utvrdili ma v tom, že práca sudcu je naozaj to, čo chcem vo svojom živote robiť. Zároveň si však plne uvedomujem, že tu nejde iba o prácu ako takú, ale ide aj o určité poslanie. Ide o poslanie, ktoré si vyžaduje nielen obrovské vedomosti, odbornosť, ale aj vysoký morálny kredit. Mám za to, že všetky tieto predpoklady spĺňam a že som vhodným kandidátom na túto pozíciu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, členovia súdnej rady, ak máte nejakú otázku na pána doktora, pána magistra. Nech sa páči, pán magister Čimo.
Ja len takú otázočku k tomu lekárskému potvrdeniu, ktoré ste pripojil. Tam vám to vystavil doktor medicíny z hodného mena aj priezviska, ako máte vy to. Je to váš otec?
Áno.
Áno, áno.
Nie som to ja.
Ďakujem. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie? Tak ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Môžete zostať buď v zasadacej miestnosti alebo počkať vonku, kým súdna rada pristúpi k hlasovaniu.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Poprosím ďalej zavolať pani doktorku Silviu Majerníkovú. Pani doktorka je navrhovaná s pridelením na okresný súd Rožňava. Dobrý deň, nech sa páči, pani doktorka, máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážení členovia súdnej rady, dovolte, aby som sa vám predstavila a oboznámila vás so svojou praxou a motiváciou stať sa sudkyňou. Vysokoškolské štúdium odbore právo som vyštudovala na Univerzite Pavla Jozefa Šlefárika v Košiciach, kde som v roku 2009 vykonala štátne skúšky. Moje smerovanie a predstavu ideálneho zamestnania predznamenal už výber zamestnávateľa. Hneď po ukončení vysokej školy som nastúpila pracovať na okresný súd Košice 1, kde som v roku na pozíciu vyššieho súdneho úradníka. Tam pracujem dodnes. Moja práca spočívala predovšetkým v príprave procesných a meritorných rozhodnutí a tiež v právnom rozbore veci. Na tomto súde som sa špecializovala na občianske právo, ale mala som možnosť poznať prácu aj na iných súdnych oddeleniach. Počas praxe vyššieho súdneho úradníka som mala možnosť získať mnoho teoretických vedomostí, ale aj oboznámiť sa s prácou sudcu. Pri výkone funkcie vyššieho súdneho úradníka som mala možnosť oboznámiť sa s prácou sudcu v tom najširšom možnom rozsahu. V roku 2016 som úspešne vykonala odbornú justičnú skúšku. Čo sa týka mojej motivácie, moja túžba pracovať v justícii sa objavila už pri výbere vysokej školy. Počas praxe vyššieho súdneho úradníka som mala možnosť prehlbiť si teoretické vedomosti, ale aj získať množstvo pracovných skúseností, ktoré sú spojené s výkonom funkcie sudcu, a to ma nepochybne viedlo k tomu, že mám záujem posunúť sa vo svojom kariérnom raste ďalej, a to smerom k funkcii sudcu. Keďže v justícii pracujem od skončenia vysokej školy, plne si uvedomujem náročnosť tohto povolania, a to nielen z hľadiska odborného, ale aj morálneho. Pri rozhodovaní o tom, či sa uchádzať o túto funkciu, ma utvrdila aj spolupráca s justičnými autoritami. Tieto autority spĺňali požiadavky erudovanosti a morálnosti. Práve ich vplyv a pozitívne hodnotenie mojej osoby po pracovnej stránke ma utvrdili v tom, že je čas uchádzať sa o funkciu sudcu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku na pani kandidátku? Pán magister Čimo, nech sa páči.
V vašom vyhlásení o blízkych osobách uvádzate celkom 4 osoby, ktoré pôsobia v tzv. Rezortnom prostredí. U dvoch som si nejak dovodil, možno správne, možno nie. Utvrďte ma v tom, alebo vyvráťte, že by malo ísť o vášho manžela a svokra.
Áno.
A ešte tie dve ďalšie, keby ste bližšie identifikovali, lebo ste napísali ich pozície, ale neuviedli ste, v akom pomere blízkych osob sú k vám.
Je tam ešte môj brat a môj švagor.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidátku ešte? Nemá. Takže ďakujem pekne za prezentáciu. Nech sa páči, môžete počkať buď v zasadacej miestnosti, alebo mimo nej, kým súdna rada pristúpi k hlasovaniu. Poprosím ďalej zavolať pani doktorku Johanu Máčajovú. Navrhovaná je s pridelením na okresný súd Trnava. Dobrý deň. Dobrý deň, pani doktorka, nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uviesť svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči, máte slovo.
Dobrý deň, vážená pani predsednička súdnej rady, vážená súdna rada. Dovolte mi sa v krátkosti predstaviť. Teda volám sa Johana Máčajová, pochádzam z mesta Banovce nad Bebravou, tu som študovala gymnázium, následne právnickú fakultu Univerzity Komenského. V justícii som začala pracovať od roku 2003. Mojím služobným úradom bol okresný súd Bratislava 2. Prešla som viacerými súdnymi oddeleniami, od poručenského oddelenia, oddelenie súdnych výkonov, rozhodnutí. Následne som bola preložená na Krajský súd v Bratislave. Tu som vykonávala prax vyššieho súdneho úradníka na agende obchodnej. To boli prvostupňová konkursná agenda, následne správna agenda, ako aj odvolacia civilná agenda. Momentálne pracujem na okresnom súde Bratislava 1. Tu som vykonávala civilnú agendu, ďalej exekučnú agendu, agendu obchodného registra, agendu výkonu maloletých, uznávania cudzích rozhodnutí. Čo sa týka mojej motivácie, tak mojou motiváciou je v podstate moja dlhoročná prax, ktorú vykonávam v justícii, a v tomto by som chcela naďalej pokračovať a teda zúročiť svoje praktické skúsenosti, ktoré som nadobudla, a teda aj teoretické. Viem teda, že nároky, ktoré sa kladú na sudcu, sú veľmi vysoké, či už z hľadiska odbornosti, alebo teda z hľadiska morálnych princípov. Verím tomu, že v prípade, ak sa mi podarí celý tento proces doviesť do úspešného konca, tak teda budem presadzovať tie princípy spravodlivosti, a teda aj môjim príčinením dôjde k realizácii alebo uplatňovaniu práva na spravodlivý súdny proces, a budem budem sa snažiť teda hlavne posilňovať dôveryhodnosť justície. To je asi odo mňa všetko. Krátko.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, z členov súdnej rady má niekto otázku na kandidátku? Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ja som sa len chcel spýtať stran toho bydliska, ktoré tam uvádzate.
Áno.
A tak tam je nejaká nezhoda medzi
trvalým bydliskom,
životopisom a tými ostatnými podkladmi.
Trvalé bydlisko mám na Orchideovej ulici. Aha. Nie, na Vrútockej, ulici, ale bývam na Orchideovej.
Faktické na... A tam máte prihlásenie na prechodný pobyt alebo nejak? Aha, dobre. Viete to aj objasniť z nejaký dôvod, že z akého dôvodu?
Nie.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu. Môžete si počkať tu v zasadacej miestnosti alebo vonku, kým pristúpi súdna rada k hlasovaniu o vás. Poprosím zavolať ďalšieho kandidáta, kandidátku, pani doktorku Dagmar Mišúnovú. Navrhovaná je s pridelením na okresný súd Považská Bystrica. Dobrý deň, nech sa páči. Pani doktorka, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uviesť svoju motiváciu stať sa sudcom. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa predstavila. Volám sa Dagmar Mišúnová. Uchádzam sa o miesto funkcie sudcu na okresnom súde v Považskej Bystrici. Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2002 a už počas štúdia ma zaujala práca sudcu. Následne po ukončení štúdia som sa však z dôvodu nedostatku miest v justícii zamestnala v advokácii, kde som pôsobila rok a pol. A počas tejto práce som sa u mňa prehlbila túžba pracovať vo funkcii sudcu. Od roku 2004 pôsobím vo funkcii vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde v Považskej Bystrici. A tu som nadobudla cenné odborné skúsenosti, keďže som pracovala vo všetkých oblastiach súdnych oddeleniach, ako aj u všetkých sudcov. Práca sudcu pre mňa znamená, teda vnímam ju ako celoživotné poslanie a najmä službu občanom a spravodlivosti. A tak by som rada aj ja svojou osobnosťou a odbornými skúsenosťami prispela k výkonu tejto služby.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, z členov súdnej rady má niekto otázku na kandidátku? Ak tomu tak nie, ďakujem pekne za prezentáciu. Nech sa páči, môžete počkať v zasadacej miestnosti alebo pred na hlasovaniu. Poprosím ďalej zavolať pána doktora Mária Pivarčiho. Je navrhovaný s pridelením na okresný súd Komárno.
Dobrý deň, vážená pani predsednička.
Dobrý deň, nech sa páči, pán doktor, máte možnosť prezentovať sa, uvieť svoju motiváciu, nech sa páči.
Dobrý deň, volám sa Mário Pivarči, som vyšší súdny úradník Krajského súdu v Nitre a uchádzam sa o miesto sudcu na okresnom súde v Nitre. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity som v roku 2011 nastúpil ako vyšší súdny úradník na Krajský súd v Nitre, kde som bol zaradený na obchodnoprávny a správny úsek a od roku 2016 vykonávam funkciu vyššieho súdneho úradníka na trestnom právnom oddelení, kde som až dodnes počas mojho výkonu funkcie ako vyššieho súdneho úradníka som sa na Krajskom súde oboznámil predovšetkým s prácou sudcov, odvolacích senátov. Oboznámil som sa s chodom súdu ako takého, avšak najviac mi s oboznámením sa celkovej činnosti súdu pomohla funkcia hovorcu Krajského súdu, kedy som sa naučil aj niečo konkrétnejšie a praktickejšie, čo sa týka predovšetkým priebehu pojednávaní, keďže som sa zúčastňoval pojednávaní. Naučil som sa činnosti a priučal som sa činnosti sudcov okresných súdov, ale aj fungovania administratívy a celkového chodu toho súdu, ktorý som mal možnosť pozorovať. Čo sa týka mojej motivácie, tak pre mňa práca sudcu je predovšetkým o zodpovednosti, o spravodlivom prístupe a o nestrannosti. Napriek tomu ma to však nikdy neodradilo od nejakej mojej vnútornej ambície stať sa sudcom. A pre mňa ako vyššieho súdneho úradníka je funkcia sudcu takým završením mojej profesijnej kariéry a mojej profesijnej snahy. Veľmi rád by som prispel svojou trochou k lepšiemu nazeraniu na justíciu, k takému spravodlivejšiemu rozhodovaniu, ako aj celkomu pozitívnejšiemu prístupu verejnosti k justícii. To je asi všetko, čo by som chcel povedať. Máte nejaké otázky? Ďakujem.
Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku na kandidáta? Ak tomu tak nie, ďakujem pekne
ďakujem
za vašu prezentáciu.
Pekne. Dovidenia, majte sa krásne.
Môžete počkať, buď zasadať. Chceš sa? Nie? Komárno. Ja som povedala Nitra? Á! Pridelením na okrese súd Komárno. Áno, ďakujem pekne. Ďalej poprosím zavolať pani doktorku Natáliu Slivenskú. Navrhovaná je na pridelenie na okresný súd Trnava. Nech sa páči, pani doktorka. Máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou a uviesť svoju motiváciu stať sa súdkyňou. Nech sa páči, máte slovo.
Dobrý deň, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Ďakujem za udelené slovo. Dovolte mi, aby som sa vám v stručnosti predstavila a prezentovala dôvody, ktoré ma motivovali stať sa súdkyňou. Volám sa Natália Slivenská a uchádzam sa o funkciu súdkyne na okresnom súde Trnava. Už počas štúdia na právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave som mala možnosť pracovať v justícii, a to vo funkcii asistentky senátu, následne súdnej tajomničky, pracovníčky v kancelárii predsedu súdu a po absolvovaní vysokoškolského štúdia aj ako probačná mediačná úradnička a následne vyššia súdna úradnička, ktorú funkciu vykonávam až doposiaľ. Ako vyššia súdna úradnička som bola zaradená na dedičskom úseku, na civilnom vrátane poručenskej agendy, na obchodnom a exekučnom. Počas 15 rokov práce v justícii som mala možnosť získať množstvo nielen teoretických, ale aj praktických skúseností, pričom som spoznávala i prácu sudcu. Som si vedomá toho, že práca sudcu je prácou veľmi náročnou, keď sudca predstavuje vrcholné právnické povolanie, ba dokonca poslanie, je to vysoká morálna a spoločenská autorita a znamená zachovávanie zákonnosti a spravodlivosti, nezávislosti a nestrannosti. Myslím si, že funkciu sudcu by som vykonávala kvalitne, so všetkou odbornosťou a zodpovednosťou, bez prieťahov v konaní, čím by som prispela k spravodlivému rozhodovaniu a pozitívnejšiemu vnímaniu justície v očiach verejnosti. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady má niekto otázku na kandidátku? Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ďakujem. V životopise si uvádzate dve adresy, trvalé bydlisko a adresu na doručovanie. Prečo?
Ešte nemám nahlásený trvalý pobyt na tej ulici, na doručovanie písomnosti, ale zdržiavam sa, preberám zásielky na adrese na doručovanie.
Tomu rozumieť tak, že tam ste kupovali nejaký nový byt, alebo...
Postavili sme rodinný dom.
Postavili ste rodinný dom. Dobre.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Má otázku? Nie? Takže ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem. Môžete počkať v miestnosti zasadacej, alebo prípadne aj pred ňou, keď pristúpime k hlasovaniu. Ešte predtým, než pristúpime k samotnej voľbe, vzhľadom k tomu, že nie je prítomná pani doktorka Bertotieva, ktorá bola odhlasovaná ako členka volebnej komisie, musíme dovoliť ďalšieho člena volebnej komisie na jej miesto. Navrhujem pána magistra Dušana Čima do volebnej komisie na miesto pani doktorky Bertotievej. Má niekto iný návrh? Alebo má k tomu nejaké výhrady aj dotknutý pán doktor Čimo?
Nemám výhrady.
Dobre, takže by som pristúpila k voľbe. Kto je za, aby sa členom volebnej komisie stal magister Čimo? Máme 12? 12. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem, konštatujem, že pán magister Čimo bol zvolený do volebnej komisie na miesto pani doktorky Bertotiovej. Takže poprosím opustiť verejnosť zasadacú miestnosť, ak tu nejakú máme. A poprosím volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti. Ďakujem, takže poprosím predsedničku, alebo predsedu, neviem, koho ste si zvolili. Pani predsednička, nech sa páči, oboznámte nám výsledok tajnej voľby.
Takže z celkového počtu členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bolo celkovo odovzdaných 91 platných hlasovacích lístkov, 91 bolo odovzdaných s tým, že všetci kandidáti získali 13 hlasov za. Na základe tohto konečného dôsledku konštatujem, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu Judr Petra Bodu, magistra Vladislava Ďurkáňa, Judr Silviu Majerníkovú, Judr Johanu Máčajovú, Judr Dagmar Mišúnovú, Judr Mária Pivarčiho a Judr Natáliu Slivensku.
Ďakujem pekne. Takže konštatujem, že Súdna rada v tajnom hlasovaní prijala uznesenie, kde schválila kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu pána doktora Petra Boda s pridelením na okresný súd Michalovce a predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky Ústava Slovenskej republiky v najneskorších predpisoch návrh Súdnou radou Slovenskej republiky schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada taktiež schválila kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu magistra Vladislava Ďurkáňa s pridelením na okresný súd Revúca a tohto predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada taktiež uznesením tajným hlasovaním schválila kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu, a to pani doktorku Silviu Majerníkovú s pridelením na okresný súd Rožňava a predkladá pánovi prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na vymenovanie do funkcie sudcu. Taktiež súdna rada uznesením schválila kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Johanu Máčajovú s pridelením na okresný súd Trnava a predkladá pánovi prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky v znení neskorších predpisov na vymenovanie do funkcie sudcu. Súdna rada tiež schválila uznesením kandidátku na vymenovanie do funkciu sudcu pani doktorku Dagmar Mišúnovú s pridelením na okresný súd Považská Bystrica a predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky v znení neskorších predpisov návrh na vymenovanie schválenej kandidátky do funkcie sudcu. Ďalej súdna rada schválila kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu pána doktora Mária Pivarčiho s pridelením na okresný súd Komárno a predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky v znení neskorších predpisov ako návrh na schválenie schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu. A napokon súdna rada schválila uznesenie v tajnom hlasovaní. Schválila kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Natáliu Slivensku s pridelením na okresný súd Trnava a predkladá pánovi prezidentovi Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C zákona číslo 460 z roku 92 zbierky v deň neskorších predpisov na vymenovanie schválenej kandidátky do funkcie sudcu. Všetkým úspešným kandidátom v tejto časti celého procesu ustanovenia do funkcie sudcu si dovolujem pogratulovať v mene súdnej rady a popriať vám v ďalšom procese veľa úspechov a v prípade, že ho uzavriete už definitívne zložením sľubu, tak aj v praxi veľa úspechov. Zdravia a šťastia. Pán magister Čimo.
Pani predsednička, len aby sa tam potom v tom písomnom vyhotovení všetkých uznesení, ktoré si citovala, aby sa opravila tá chyba. To nie je zákon, to je ústavný zákon, lebo ide o ústavu Slovenskej republiky.
Ústavný zákon, dobre. Áno. Ďakujem pekne vám za účasť a dovidenia. Pokračovali by sme ďalej v programe. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie pani doktorky Ivony Hrčekovej, súdkyne Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Predseda Krajského súdu, poprosím zavolať pani doktorku. Predseda Krajského súdu Bratislava navrhuje dočasné pridelenie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019. Dobrý deň, vítam vás. Obchodnoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave súhlasí. Pri dlhoročnej rozhodovacej činnosti sa vypracovala pani doktorka na kvalitnú súdkyňu a odborníčku v oblasti obchodného práva. Kolegium vyjadrilo presvedčenie, že sú u súdky nesplnené predpoklady na jej kariérny postup a jej práca v odvolacom senáte by bola pre Krajský súd Bratislava prínosom. Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave nemá námietky k dočasnému prideleniu. Pani predsednička Okresného súdu Bratislava 1 uviedla, že je pravdou, že na Okresný súd Bratislava 1 nastúpilo od 4.12.2017 6 nových sudcov, ale od 1.3.2018 odchádza pani doktorka Barková, tiež súdkyňa na obchodnom grémiu. Navrhla, aby súdkyňa bola dočasne pridelená na Krajský súd Bratislava až potom, ako na tunajší súd nastúpia úspešní uchádzači z výberového konania zo septembra 2017, čím sa zabráni opakovanému prerozdeleniu spisov z jej oddelenia a vzniku ďalších prieťahov vo veciach. Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava 1 nemá námietky k dočasnému prideleniu a obchodnoprávne grémium Okresného súdu Bratislava 1 taktiež súhlasí s návrhom. Pani doktorka potvrdila účasť, je tu prítomná, nech sa páči, keď chcete uviesť svoju prezentáciu, môžete, nech sa páči.
Ja veľmi stručne, ja som sudkyňa viac ako 20-ročná, v podstate som vždy brala ohľady, keď som bola oslovená na stáž na Krajský súd, že proste na Okresnom súde Bratislava 1 je skutočne veľký nápad, nechcela som, aby sa moje spisy prerozdeľovali, ale keď som bola v minulom roku oslovená na tú stáž, tak po tých dlhých rokoch jednoducho by som chcela vyskúšať trošku aj iný štýl práce, získať nové skúsenosti. Takže by som poprosila, pokiaľ by ste mi dali nejaké odobrenie od toho 1. marca, aby som mohla na tú stáž prejsť.
Ďakujem pekne. Niekto členov súdnej rady má otázku? Pán doktor Husár, nech sa páči.
Ja nemám otázku, aby som len chcel poprosiť o podporu. Jedná sa o skúsenú súdkyňu. Situácia, čo sa týka obchodného úseku, je taká, že odišla doktorka Hanečková na stáž, na dočasné pridelenie na najvyšší súd. Je tam dvojčlenný senát, kde by mala nastúpiť pani doktorka, takže by som poprosil o podporu. Ďakujem.
Ešte niekto z členov súdnej rady má nejakú otázku? Alebo nejaké stanovisko? Nie. Tak by sme mohli pristúpiť rovno k hlasovaniu. To je za to, aby pani doktorka Ivona Hrčeková bola dočasne pridelená, súdkyňa Okresného súdu Bratislava 1 bola dočasne pridelená výkon funkcie sudcu na Krajský súd Bratislave na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019. Kto je za? Takže to máme 13 za. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie o dočasnom pridelení na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019 na Krajský súd Bratislava bolo prijaté na polovičnú väčšinou členov súdnej rady.
Ďakujem vám.
Ďakujem za účasť. Dovidenia.
Dovidenia.
Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Bratislave na dočasné pridelenie pána doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava 1 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave. Pán doktor ospravedlnil svoju neúčasť, nakoľko mal dlhodobú plánovanú dovolenku mimo územia Slovenskej republiky. Ide o dočasné pridelenie, kde predseda Krajského súdu navrhuje obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019. Pani predsednička Okresného súdu Bratislava 1, dočasné pridelenie neovplyvní vybavovanie veci na trestnom úseku, preto nemá výhrady k danému prideleniu dočasnému. Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava 1 nemá námietky. Grémium Okresného súdu Bratislava 1, vyjadrenie predsedu trestnoprávneho grémia sa nebolo predložené, nakoľko dočasne pridelovaný sudca je predsedom tohto grémia. Sudcovská rada Krajského súdu Bratislava nemá námietky k dočasnému prideleniu a trestnoprávne kolegium Krajského súdu Bratislava predložilo pozitívne stanovisko. Dočasné pridelenie je opodstatnené aj napriek tomu, že ide o mladého sudcu, ale odborne zdatného, ktorého kvalita rozhodnutí je na vysokej odbornej úrovni. Jeho dočasné pridelenie je akútne vzhľadom na personálnu situáciu na trestnoprávnom kolegiu Krajského súdu v Bratislave, kde nápad a náročnosť prejednávanej agendy je špecifická. Takže pána, nech sa páči, s členom súdnej rady má k tomuto návrhu nejaké stanovisko? Nech sa páči.
Ja by som chcela poprosiť ako doktor Husár o podporu v tomto bode, pretože čo sa týka pána doktora, tento má skúsenosti s prácou na Krajskom súde, pretože predtým, ako sa stal súdcom na Okresnom súde Bratislava 1, pracoval ako čakateľ a vyšší súdny úradník na trestnom na Krajskom súde, a čo poznám jeho rozhodnutia a spisy, čo nám chodia na Krajský súd, môžem len potvrdiť vyjadrenie pani predsedničky kolegia, že naozaj ide o šikovného sudcu. Aktuálne nám na Krajskom súde odchádza z trestného jedna kolegyňa v polovici tohto roka do dôchodku. Máme tam ďalšie dve členky kolegia, ktoré sú v dôchodkovom veku, a jeden kolega je blízko veku dôchodkovému, takže tá situácia sa nám značne komplikuje. Tak by som vás poprosila o podporu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pán doktor Hudák, nech sa páči.
Ja sa len pripájam k tomu, čo znelo v tom hodnotení, ktoré ste čítala a ktoré, to hodnotenie, ktoré teraz povedala doktorka Kosová. Mal som niekoľko jeho rozhodnutí a skutočne ide o kvalitného sudcu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie, v tom prípade by som dala návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Bratislava na dočasné pridelenie pána doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave, dočasne prideluje pána doktora Michala Valenta, sudcu Okresného súdu Bratislava 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave na obdobie od 1. marca 2018 do 28. februára 2019. To je za prijatie tohto uznesenia. 13, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté nad polovičnou väčšinou všetkých členov súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalej by sme pristúpili k ďalšiemu bodu programu, a to je prerokovanie personálnych otázok sudcov. Podľa paragrafu 18 odsek 2 písmena B zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prisediacich a zmene doplnenie niektorých zákonov. Ide o sudcov, ktorí majú prerušený výkon funkcie sudcu aktuálne a v roku 2017 dovršili vek 65 rokov. Máte zoznam predložený navrhovaných sudcov na predloženie pánovi prezidentovi. Zo všetkých, ktorí sú uvedení v tom zozname, potvrdila účasť len pani doktorka Sáuková. No? Pani doktorka Sáuková. Takže vzhľadom k tomu, že je tu prítomná, by sme ju vypočuli. Ak teda chcete uviesť svoju prezentáciu, pani doktorka? Nech sa páči. Tuto si môžete sadnúť, nech sa páči.
Zákon je taký neúprosný. Dosiahla som vec, tak poriadne.
Vy máte koľko prerušenú tú činnosť? Odkedy ste mimo výkonu?
Od 2012.
Od 2012. Dobre. Chcete niečo ešte uviesť k tomuto návrhu? Čo? Zo strany členov súdnej rady nejaká otázka na pani doktorku? Nie. Tak vám ďakujem za osobnú účasť a pristúpili by sme k tajnému hlasovaniu. Chceš niečo uviesť? Aha, nech sa páči, pán doktor Kolek.
Ja by som sa chcel spýtať, pani doktorka, od 2012 uvažujete ešte niekedy, že by ste sa vrátila do výkonu, alebo teda, že by ste nejakým spôsobom sa podieľala na živote justície, alebo ako to povedať?
No, na takom plnom výkone, teda myslím si, že netrvám, ale na nejakú výpomoc takú, čo ja viem, mimo.
Cítite sa ešte v kondícii, čo sa tohto týka, no? Prosím. Cítite sa v kondícii?
Áno.
A čo sa týka prípadného využitia v rámci hodnotiacich komisí, neviem, či tento inštitút Vám je známy, že tam tiež je možnosť týchto...
Počula som, ale neviem nič bližšie k tomu, čo je predmetom tých komisií a čo sa vyžaduje.
No, vykonávajú hodnotenia sudcov v 5-ročných intervaloch, prípadne ad hoc hodnotenia v súvislosti s disciplinárnym konaním a tak ďalej, kde je možnosť využiť aj sudcov, vlastne, ktorí majú prerušený výkon funkcie sudcu a kde sa dajú vlastne použiť ich znalosti dlhoročné pri tom hodnotení. Dobre, nebudeme vás trápiť. Ešte má niekto otázky zo členov súdnej rady? Nie. Tak ďakujeme pekne. Poprosíme, aby ste opustili zasadaciu miestnosť.
Dovidenia.
Pristúpili by sme k tajnému hlasovaniu. Teda ak k tomuto bodu programu nemá členov súdnej rady ešte niekto, nech sa páči. Pán doktor Hudák.
Ja navrhujem hlasovanie o tomto bode odložiť. To dôvod, aby sa nestalo, čo sa stalo teraz. Že my sme volili členom hodnotiacich komisií do databázy. Myslím, že doktorka Marková, doktor Tóda, pán prezident ich odvolal. Takže preto musíme doplňať databázu. A navrhujem to z toho dôvodu, že by som najskôr si predstavoval, sa porozprávame so sudcami, ktorí sme mali navrhnúť na odvolanie. To je tá otázka, čo položila pani predsednička, že či by nechceli pracovať v týchto hodnotiacich komisiách. A za ďalšie, ja si myslím, že skutočne si musíme stanoviť nejaké presné pravidlá pre predkladných týchto sudcov, pánu prezidentu, na odvolanie, lebo tak, ako to funguje v súdnej rade, to proste nemôže fungovať ďalej. A myslím aj ten následný proces, ako to potom prebieha u pána na prezidenta, s tým, ako sa tí sudcovia, ktorí zasvetili celý život justícii, odvolávajú. My sa im doručí do pojednávačky nejaký odvolací dekret a sudca sa zdvihne a povie, že pardon, už nie som sudca, už toto pojednávanie dokončím. Tak si myslím, že tieto veci by mali mať nejaké pevné pravidlá hry.
Ďakujem. Takže keby si mohol naformovať, aký návrh teda navrhuješ odložiť? Na kedy?
Hlasovanie na prípadne na budúce zasadnutie súdnej rady s tým, že sa pohovorí s tými sudcami, ktorí sú tu predložení, že majú byť odvolaní.
Má niekto pripomienky k tomuto návrhu? Nech sa páči. Nech sa páči pán magister Kolek a potom pán magister Čimo.
Súhlasím s doktorom Hudákom. Asi najviac zo všetkého, podľa mňa, nám chýbajú tie pravidlá. A ja by som sa tiež prihovaral za to, aby sme si stanovili nejaké pravidlá, podľa ktorých budeme postupovať vždy a vždy rovnako. A teda súhlasím aj s tou nadväznosťou sudca, ktorý odrobí 30 rokov, by mal vedieť najmenej 3 mesiace dopredu, ku akému termínu bude odvolaný.
Ďakujem pekne. Pán magister Čimo, nech sa páči.
Ja nemám ako pripomienku k tomu návrhu, lebo o ňom nakoniec rozhodneme hlasovaním. Len chcem cteným kolegom pripomenúť dve skutočnosti. Jedna je tá, že práve požiadavka na zachovanie rovného prístupu ku kolegom s prerušeným výkonom funkcie sudcu velí neotáľať s takýmto rozhodnutím, pretože doteraz, hoc aj za cenu istých strastí s prijímaním príslušných uznesení sa súdnej rade doteraz po väčšine darilo predkladať týchto kolegov, pretože nebol medzi členmi súdnej rady žiaden spor, že títo ľudia nepredstavujú žiaden aktuálny prínos pre sudcovský stav. Takže môžeme diskutovať o tom, že ak budeme toto odkladať alebo nejakým spôsobom o tom rozhodovať, snažiť sa rozhodovať odchýlne od doterajšej praxe, nevyhneme sa tomu, že budeme pôsobiť vo vzťahu ku kolegom, ktorých sme už v tomto postavení predložili, že vo vzťahu k ním budeme postupovať diskriminačne. A na margo tej poznámky o, dalo by sa povedať, nedostatku štábnej kultúry alebo niečom takomto pri samotnom procese odvolávania z funkcie sudcu zo strany prezidenta republiky, tak pán kolega navrhovateľ to nedoložil žiadnymi nejakými konkrétnymi údajmi o tom, že by sa to dialo aj vo funkčnom období tohto prezidenta Slovenskej republiky. Pokiaľ viem, tak to bolo výsadou toho odvolávania za predošlého prezidenta. Takže že sa doručil odvolací list do pojednávačky. Aspoň ja osobne nemám žiaden poznatok o tom, že by sa takto to stalo, tak to stalo aj po roku 2014.
Ja len k tomu, tá situácia s hodnotiacimi komisiami a vlastne možnosť využiť práve týchto dlhoročných sudcov na to hodnotenie, tá vlastne vyvstala po prvom šiestom. My sme vlastne ešte na rokovanie nemali odvolávanie, predkladanie návrhov pánovi prezidentovi na odvolanie z funkcie sudcu pri teda tomto vekovom dosiahnutí veku 65 rokov. Čiže je to taká nová situácia, že naozaj by sme mohli týchto... Ja by som sa aj pripravila k tomuto odložiť s tým, že by sme vyzvali tých sudcov, že či by boli ochotní, schopní ísť do toho, keby niekto teda navrhol, ak by sa dala táto ich kapacita využiť vlastne pre toto hodnotenie. Ale samozrejme budeme hlasovať o tom, či sa to odloží alebo nie. Ale mohli by sme využiť tieto kapacity, myslím si, že v tomto.
Na to by som dovolil si poukázať, že tá databáza nebola tzv. Databáza, lebo ako je známe moje stanovisko k zákonnosti zriadenia, ale doteraz nebola aj tak naplnená, ako tak, hoci tu bol dostatok, alebo teda povedzme viac než zvolený počet kandidátov. To, že dnes sme konfrontovaní so situáciou, že niektorí z tej databázy vypadávajú v dôsledku toho rozhodnutia sa už ďalej nepôsobiť vo funkcii sudcu, to je síce fakt, na ktorý by sa následne dalo reagovať, ale za situácie, keď súdna rada prijala zatiaľ pravidlo, že ustanoví len dve hodnotiace komisie a v ich zložení nedošlo k žiadnej zmene. Považujem toto odkladanie za nejaký len proces, ktorý aj tak nakoniec nás len časovo trošku vzdiali od nevyhnutného, pretože budeme musieť ten gordický úzol toho rozhodovania, že či týchto kolegov nepredložiť, hoci iných v rovnakom postavení sme predložili. Proste budeme ho musieť raz vyriešiť, takže preto nepovažujem za účelné to odkladanie. A ešte by som mal potom ale dotaz v rámci toho, lebo teraz sa bavíme o sudcoch s prerušeným výkonom funkcie sudcu, ale ja by som rád poznal aj odpoveď na to, z akého dôvodu neboli predložení aj tí s neprerušeným výkonom funkcie sudcu, pretože pripomeniem slova predchodkyne tvojej, pani predsedníčka vo funkcii, že ona v tom, či sudca má prerušený výkon funkcie alebo nemá, nevidí rozdiel. A svojho času, keď sme predkladali návrh, aby sa aspoň zjednotilo rozhodovanie o veciach tých ľudí s prerušeným výkonom funkcie, tak ona opätovne predkladala nielen tých prerušených, ale aj tých neprerušených. Takže je otázka, že kedy budeme rozhodovať o tých ostatných.
Máme to v pláne práce, máme myslím, že na dvakrát toto rozhodovanie. Je tých sudcov viacej, čo majú, môžu buď dosiahnuť vek v priebehu nášho teda pôsobne, alebo dosiahli vek. Vzhľadom na tú situáciu, aká vyvstala po hromadnom výberovom konaní a vieme, že tie výsledky sú katastrofálne, že sme neobsadili vôbec ani ten plánovaný počet miest, ja sa obávam, aby sme neohrozili výkon súdnictva naozaj, že popredkladáme, poodvolávajú sa všetci 65-roční a nebude mať kto rozhodovať, pretože jednoducho tie miesta nedoplníme sudcami vzhľadom na tie výsledky výberového konania. A toto podľa mňa by sme mali zvažovať aj pri danej otázke. Pravdou je, že robí sa to postupne. Proste nedá sa všetkých predvolať na jedno zasadnutie, takže ide sa postupne. To je všetko k tomuto. K tomu návrhu, ak má ešte niekto niečo, by som dala hlasovať o tom návrhu na odloženie hlasovania. Si navrhoval na najbližšie februárové zasadnutie? Alebo na marec? Alebo ako? Na marec? Na marec. Takže dávam hlasovať, kto súhlasí s tým, že tento bod programu sa presunie na program súdnej rady na marec 2018. Kto je za odsunutie tohto bodu programu? Raz, dva, tri, sedem. Sedem? Ešte raz, kto je za? Šesť? Šesť. Kto je proti? Štyria. Držal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že uvedený návrh nebol prijatý nadpolovičnou väčšinou členov súdnej rady. Preto teda budeme pokračovať v ďalšom. A vzhľadom k tomu, že už nemáme prítomných ďalších sudcov, ktorí sú uvedení v danom zozname, tak by sme mohli pristúpiť k tajnému hlasovaniu. Takže volebná komisia sa vrátila späť do zasadacej miestnosti. Poprosím zavolať verejnosť, ak je tu nejaká prítomná. A pokračujeme ďalej v zasadnutí. Ďakujem. Poprosím pani predsedničku volebnej komisie, aby oznámila výsledok tajného hlasovania.
Takže na základe tajného hlasovania vo veci podania návrhu prezidentovi na odvolanie sudcov, ktorí dovršili 65 rokov veku v roku 2017 a majú prerušený výkon funkcie sudcu, na základe hlasovania, kedy celkovo hlasovalo 13 členov súdnej rady, konštatujem, že ani jeden zo sudcov nezískal potrebný počet hlasov na to, aby mohli byť predložení predsedovi, prezidentovi Slovenskej republiky. Menovite doktorka Blahutová získala 8 hlasov, Blahutiaková získala 8 hlasov, zdržali sa 5. Doktor Burger získal 8 hlasov za odvolanie, zdržali sa 5. Doktor Čiš za odvolanie 8 hlasov, zdržali sa 5. Doktor Deák za 8 sudcov, zdržali sa 5. Doktorka Dzurošíková za 8 hlasov, zdržali sa 5. Doktorka Kösegiová za 9, zdržali sa 4. Doktor Mihál za 9, zdržali sa 4. Magistra Anna Morociová za 9, zdržali sa 4. Doktorka Valéria Píšová za 9, zdržali sa 4. Doktorka Anna Sauková za 8, zdržali sa 5. Doktorka Daniela Šramelová za 8, zdržali sa 5. A magistra Kristýna Valková za 9, zdržali sa 4.
Ďakujem pekne. Takže konštatujem, že ani jeden z návrhov na predloženie pánovi prezidentovi na odvolanie z funkcie sudcu ani jeden zo sudcov nezískal dostatočný počet hlasov, teda ani jeden z návrhov nezískal dostatočný počet hlasov na predloženie pánovi prezidentovi. Ďakujem. Pokračujeme ďalej. Ďalším bodom programu je návrh predsedničky Krajského súdu v Prešove na skončenie stáže pani doktorky Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Predsednička Krajského súdu v Prešove navrhuje skončiť stáž doktorky Ilčinovej k 31. januáru 2018 z dôvodu nutnosti zabezpečenia personálneho obsadenia súdneho oddelenia obchodnoprávneho kolegia Krajského súdu Prešov a zabezpečenia plynulosti vybavovania veci v tomto kolegiu aj s prihľadnutím na zostatky reštančných veci v tomto oddelení. Sudkyňa pani doktorka Ilčinová s predčasným ukončením stáže súhlasí. Sudcovská rada Krajského súdu Prešov odporúča súdnej rade, aby predčasne ukončila stáž doktorky Ilčinovej z dôvodu, ktorú uviedla predsednička Krajského súdu Prešove. Pani predsednička Ústavného súdu Slovenskej republiky súhlasí so skrátením stáže a pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky nemá námietky k uvedenému návrhu. Má niekto z členov súdnej rady? Nech sa páči, pán magister Kolek.
Ďakujem. To je skrátenie stáže o jeden mesiac. Na obchodnom kolegiu očakávanie ubudol jeden sudca, doktor Todt, ale neočakávanie druhý sudca, tiež sa vzdal. Je to prejednané aj s doktorkou Ilčinovou, ktorá súhlasila. Všetci, čo sa k tomu mohli vyjadriť, sa vyjadrili súhlasne.
Ďakujem. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie. Takže by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedničky Krajského súdu v Prešove na skončenie stáže pani doktorky Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky mení uznesenie Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 838 z 27. februára 2017 tak, že stáž doktorky Anny Ilčinovej, sudkyne Krajského súdu v Prešove na Ústavnom súde Slovenskej republiky končí 31. januára 2018. To je za prijatie tohto uznesenia. 13. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov súdnej rady. Ďalším bodom programu je návrh na schválenie zmeny harmonogramu revízií oddelenia vnútornej revízie Krajského súdu v Trnave na obdobie rokov 2016 až 2020. Podstatou návrhu je úprava harmonogramu pre časový sklz, do ktorého sa dostalo oddelenie vnútornej revízie z dôvodu opakovanej dlhodobej práce neschopnosti vedúceho revízneho oddelenia. Má k tomuto bodu programu niekto z prítomných členov súdnej rady pripomienky, návrhy? Nech sa páči, máte možnosť. Má niekto? Nie. Ďakujem pekne. V tom prípade by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na schválenie zmeny harmonogramu revízie oddelenia vnútornej revízie Krajského súdu v Trnave na obdobie roku 2016 až 2020 schváľuje zmenu harmonogramu revízie oddelenia vnútornej revízie Krajského súdu v Trnave na obdobie roku 2016 až 2020. To je za prijatie tohto uznesenia. 13, áno. 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov súdnej rady. Ďalším bodom programu je podnet fyzickej osoby k porušeniu etických noriem. Fyzická osoba? Fyzická osoba podala podnet k porušeniu etických noriem. V zmysle paragrafu 69.1 a 3 zákona o súdoch, podnet, ktorým sa poukazuje na nevhodné správanie sa súdcov, ktoré nesúvisia s konaním a rozhodovaním v prejednávaných veciach, vybavuje súdcovská rada príslušného súdu. Zásady súdcovskej etiky schválené súdnou radou v článku 5 odsek 2 uvádzajú, že do pôsobnosti príslušných orgánov súdcovskej samosprávy patrí posudzovanie dodržiavania zásad súdcovskej etiky. Z tohto dôvodu, teda ak má niekto, ja by som navrhovala postúpiť tento podnet súdcovskej rade príslušného súdu na vybavenie, to je v súlade s našimi zásadami etickými. Má niekto k tomuto návrhu pripomienky, návrhy? Nech sa páči.
Aj to, a keď som to pozeral, mne to aj trošku pripadalo ako taký podnet na orgánom činným trestným konaním, lebo tam hovorí o konkrétnej osobe. Neviem, či by sme to aj tam nemali postúpiť. Nie?
V zmysle našich aj zákona, aj predpisov to patrí rozhodovanie mimo, teda o tejto otázke sudcovským rádam.
Dobre, tak.
Pani doktorka Kosová, nech sa páči. Aha, dobre.
Ja by som navrhovala postúpiť to sudcovskej rade toho konkrétneho súdu, s tým, že nechcem teda uviesť meno toho sudcu, ktorý je tam označovaný, pretože mne z obsahu toho podania, jednak ja nie som si istá, či ten pán vôbec existuje, ktorý také podanie dal, pretože že si napíšem nejaké meno, to neznamená, že ten človek reálne existuje. Takže kľudne to, ja by som to vnímala ako anonym a tie označenia sú také vágne a ten záver je taký všeobecný, že NAKA a neviem, kto všetko so všetkým súvisí a všetci sú v zásade korupční, že bez ďalšieho by som to postúpila v sudcovskej rade, nech si tá rozhodne, či osloví toho človeka, či existuje, alebo čo s tým bude robiť.
Dobre. Ešte niekto z členov súdnej rady? Nie? Tak by som dala by som hlasovať o návrhu uznesenia súdnej rady. Súdna rada, zmysel článku 2, odsek 5, smernice číslo 1/2016, ktorá upravuje postup Súdnej rady Slovenskej republiky pri realizácii pôsobnosti v oblasti všeobecného dohľadu a etiky súdcov, postupuje podnet pána Miloša Dolného, doručeného kancelárii Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 22.11.2017 Súdcovskej rade Okresného súdu Nitra. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že návrh uznesenia, respektíve navrhované uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou všetkých členov súdnej rady. Ďalším bodom programu je vyhodnotenie plnenia plánu práce súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017. Toto vyhodnotenie pripravila kancelária súdnej rady. Obsahuje prierez úlohami, s ktorými sa v zmysle schváleného plánu práce súdna rada zaoberala v roku 2017. Vo vyhodnotení sú spomenuté úlohy, ktoré síce súdna rada nemala schválené v pláne práce, ale ktoré jej vyplynuli z noviel statusových zákonov. K uvedenému bodu, to bolo predložil pozmeňujúci návrh, to prišiel dnešný deň, hneď ti dám slovo, pán magister Čimo, pozmeňujúci návrh k návrhu vyhodnotenia plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na 2017. Nech sa páči, uveď tento pozmeňujúci návrh.
Ďakujem. Ide vlastne len o formulačné, v dvoch prípadoch o formulačné spresnenia. Týka sa toho, že teda sa spresňuje tam precizuje sa to uznesenie, ktorým bol schválený plán práce, ten, ktorý vlastne teraz vyhodnocujeme, a v závere sa dátum opravuje, lebo bol navrhnutý nejaký skorší, ale keďže bude dnes prijímané uznesenie, predpokladám, tak aby bol nahradený dnešným dátumom, vecnou zmenou, ale tiež vlastne do istej miery len spresňujúcou a odrážajúcou teda tú realitu, je to, čo je uvádzané v bode 2, kde vlastne vzhľadom na tú chronológiu predkladania návrhov sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov na odvolanie prezidentovi Slovenskej republiky, a vzhľadom na doterajšie nie celkom konzistentné nakladanie s takýmito návrhmi väčšinou v súdnej rade, poukazuje sa už v návrhu vyhodnotenia, že prebehli 3 zasadnutia k takémuto programu a je tam uvedené, koľkí kandidáti alebo koľkí sudcovia boli predložení prezidentovi na odvolanie. Ten návrh sleduje, aby bol ten text spresnený tak, že bude zároveň doplnené to aj tým údajom, koľko kandidátov na tom, ktorom zasadnutí predložených nebolo. To znamená, v tom prvom prípade sa poukazuje na to, že z 36 sudcov 4 boli predložení, 32 neboli. V tom ďalšom prípade sa poukazuje na to, že z 32 8 predložení boli, 24 a neboli, a že u všetkých tých 24 sa tak stalo opätovne, pretože išlo o tých istých, ktorí boli predmetom rokovania toho skoršieho zasadnutia. A na tom treťom zasadnutí, ktoré bolo s určitým časovým odstupom zhruba štvrť roka po tom druhom zasadnutí, tak tam už súdna rada predložila 25 sudcom prezidentovi republiky na odvolanie, avšak nepredložila 23, čiže tam bol pomer zhruba pol na pol. A z toho 9 ani na tretí raz. To je doplnené vlastne to, že vlastne o 9 sudcoch sa rokovalo už po tretí raz a nenašla sa potrebná väčšina. Beriem to ako námet k tomu, aby to vyhodnotenie plnenia plánu bolo úprimné. To znamená, že nielen čo sa podarilo, aj čo sa nepodarilo. A aby sme sa potom v budúcnosti mohli zamyslieť aj nad tým, že či od tejto praxe, ktorá zrejme súdnu radu nectí, aby sa od nej nejakým spôsobom ustúpilo. Napokon výsledok dnešného hlasovania tiež nasvedčuje mnohé a je ako keby potvrdením tej obavy, ktorá sa mediálne prezentovala skôr vo vzťahu k tej voľbe dodatočného sudcu alebo kandidáta na dodatočného sudcu Súdneho dvora Európskej únie, že nedostatok členov súdnej rady, to znamená nedoplnenie prakticky 1/6 členstva, môže robiť aj takéto problémy, že sa nebudú nachádzať hlasy za určité návrhy, a vrátilo sa nám to v tomto inom bode programu. Takže proste to je celé. Ide vlastne len o doplnenie a spresnenie toho.
Ďakujem pekne. Má niekto členov súdnej rady pripomienky, stanovisko k tomuto pozmeňujúcemu návrhu? K vyhodnotím plánu práce. Pán magister Kolák, nech sa páči.
Ja sa asi v zásade súhlasím, pokiaľ to je doplnenie pravdivé, súhlasím s tým, že je to úplnejšia informácia o tom, čo sa stalo. Ale to, čo sa chcem spýtať, je, 30. januára sa hlasovalo prvý raz a o tých istých sudcoch sa hlasovalo aj 27. februára? A potom ešte aj 29. mája. Čiže teda...
Môžem?
By som teda dokončil, že teda podľa mňa aj toto ukazuje na tú potrebu prijatia nejakých pravidiel, lebo dobre, tak neprijalo sa uznesenie. V prípade jedného sudcu to teoreticky každé zasadnutie budeme hlasovať o takom sudcovi.
Doplnil by som tú informáciu preto, lebo na rozdiel od nemalého počtu kolegov, som bol členom súdnej rady aj v čase, keď prijímala tieto rozhodnutia. Situácia sa totiž mala tak, že ten problém sa vyvíjal dlhšie a vlastne, alebo teda postup
postup súdnej rady k nemu sa menil. Istý čas sa hovorilo, že proste mali by sme predkladať všetkých, potom sa začali robiť rozdiely, potom sa uplatňovalo pravidlo, že budú predkladaní bezvýnimočne všetci, ktorí majú prerušený výkon funkcie a naopak bude sa zvažovať u tých, ktorí sú vo výkone funkcie. Napokon ani to sa celkom nedodržiavalo. No a vyvrcholilo to tým zasadnutím, kde súdna rada do značnej miery diskriminačne pristúpila k tým kolegom, pretože tam je práve uvedené, že bolo tam 8 alebo 9, nechcem teraz presne ako z pohľadu faktografie, 8 alebo 9 ľudí s prerušeným výkonom funkcie a plus tí ostatní na tom januárovom zasadnutí a z tých si súdna rada vybrala 4, ktorých predložila prezidentovi republiky a ďalších 4 alebo 5, ktorí boli v identickom postavení, nepredložila. Na to sme my reagovali, traja členovia súdnej rady Slovenskej republiky, doktorka Bertotiová, myslím, že docent Vozár a ja, alebo doktor Čirč, mám pocit. Ale dá sa to dohľadať. Proste sme podali návrh, aby sa o týchto kolegoch rokovalo opätovne. Na to boli na program zaradení nie len tí ľudia, ktorých sme my navrhovali, proste aby sa odstránila parciálna diskriminácia medzi tými, ktorí majú prerušený výkon funkcie a s ktorými Súdna rada Slovenskej republiky nenaložila rovnako, ale z rozhodnutia vtedajšej predsedničky súdnej rady boli zaradení do toho zoznamu opätovne všetci, ktorí nezískali dostatočnú väčšinu, to znamená aj tí neprerušení a hlasovalo sa aj o nich opätovne. Tam je ten rozdiel proste, že preto vlastne ten počet 32 sa zhoduje aj na tom januárovom aj februárovom zasadnutí. No a v tom máji tam medzičasom pribudli aj ďalšie mená, pretože medzičasom dovršili ďalší sudcovia vek 65 rokov, takže proste tam preto to portfólio bolo väčšie a hlasovalo sa znovu a tam sa už bolo badať, že u niektorých kolegov, u ktorých sa na tom januárovom ani februárovom zasadnutí nenašla potrebná väčšina, tak to máj už sa pre nich našla, ale paradoxne sa pre iných zase nenašla. Tam je ten poukaz na to, že deviati sudcovia už po tretíkrát boli uchránení pred predložením prezidentovi republiky a dokonca sa stali aj také anomálie, že z tých istých obvodov, dokonca pokiaľ sa nemýlim, tak z jedného okresného súdu predseda nebol predložený a podpredseda bol predložený. Proste jednoducho, že to uniklo. A nemalo to žiadnu, nedalo sa tam vysledovať žiadna iná línia, len tá, že o niektorých tých kolegoch sa opätovne hlasovalo tak, že nezískali dostatočnú podporu a niektorí proste viac menej boli vydaní na to. Napokon dôsledkom toho je, že niektorí aj dobrovoľne potom poodchádzali, pokiaľ viem, že teda povzdávali sa funkcii sudcov k času, keď im hrozilo, že inak budú odvolaní.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady k pozmeňujúcemu návrhu pána magistra Čima, či chcete niečo uviesť? Nie, tak by som dala hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Dáme ako en bloc, alebo jednotlivo o tých bodoch. Návrh, pán navrhovateľ. Dobre. Dobre, takže en bloc o tom pozmeňujúcom návrhu. Máte ho pred sebou predložený, takže dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu k toho návrhu plánu práce, ktorý vám bol vyhodnotenia, plnenia plánu práce súdnej rady, ktorý vám bol predložený spolu teda s programom na dnešné zasadnutie. To je za prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu vyhodnotenia plnenia plánu práce. Jedenásť. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Dvaja. Ďakujem. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh k návrhu vyhodnotenia plnenia plánu práce súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 získal dostatočný počet hlasov. Ďalej teda, má niekto ešte k tomu vypracovanému vyhodnoteniu plnenia plánu práce nejaké pozmeňujúce návrhy, stanovisko už spojení s týmto vznení pozmeňujúceho návrhu zo strany členov súdnej rady? Nie, tak by som pristúpila k hlasovaniu o o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní vyhodnotenia plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 v znení pozmeňujúceho návrhu schváleného na dnešnom zasadnutí schvaľuje vyhodnotenie plnenia prácu súdnej, plánu práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2017, ktoré tvorí prílohu, ktorý bude tvoriť prílohu tohto uznesenia. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 13, áno. 13, kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že vyhodnotenie plnenia plánu práce bolo schválené. Ďalším bodom programu je... Ďalším bodom programu je usporiadanie valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v roku 2019. Predkladáme tento návrh na odsúhlasenie súdnou radou. Usporiadanie valného zhromaždenia ENCE je pre členskú krajinu možnosť, ako sa prezentovať a lepšie sa zapojiť do chodu a aktivít Európskej siete súdnych rád. V prípade schválenia tohto návrhu by sa naša súdna rada uchádzala o usporiadanie valného zhromaždenia v roku 2019. Zrejme by pripadalo na koniec mesiaca máj, prípadne začiatok júna 2019. Bližšie by vám ešte k uvedenému návrhu prednesol pán vedúci kancelárie.
By som vám doplnil pani predsedničku. V podstate Európska sieť súdnych rád je medzinárodná organizácia, ktorá zjednocuje národné inštitúcie predovšetkým členských štátov Európskej únie. S tým, že valné zhromaždenie sa uskutočňuje z pravidla každý rok a v inom členskom štáte. S čím vlastne sa uprednostňujú tie štáty, ktoré ešte, kde sa vlastne ešte nekonalo žiadne zhromaždenie. Slovensko je vlastne členom ENCE už od roku 2005, pričom valné zhromaždenie, keby sa teda konalo u nás, čo by teda bola prestížná udalosť, ktorou by sa vlastne aj naša súdna rada zaprezentovala v Európe, ako plnohodnotný člen, tak by trvalo vlastne 3 dni, pričom prvý deň sa začína obedom a posledný a tretí deň sa končí tiež obedom. Druhý rokovací deň je celý venovaný pracovným rokovaniam, vystúpeniam odborníkov z oblasti justície, medzinárodných hostí a končí sa slávnostnou recepciou. S tým, že vlastne naša teda kancelária súdnej rady a súdna rada ako slovenská strana by zabezpečovala iba materiálno-technické vybavenie, čo sa týka odborných príspevkov a zabezpečenia po odbornej stránke by vlastne riešila ENCE sama vo svojej réžii. Usporiadať valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád je vlastne spôsob, akým by sme sa teda vedeli zaprezentovať na tej domácej scéne, ale aj v zahraničí. A preto by som sa poprosiť teda o podporu tejto aktivity, lebo by to pomohlo justícii slovenskej ako takej. Ďakujem.
Ja tiež chcem požiadať členov súdnej rady o podporu tohto návrhu. Je to podľa mňa výborná myšlienka a vlastne na území Slovenskej republiky sa ešte takéto valné zhromaždenie nekonalo. Takže žiadam o podporu tohto návrhu. Chce niekto k uvedenému bodu? Nech sa páči, pani magistra Kosová.
Ste ma predbehli, pani predsednička. Ja som tiež chcela povedať, že je to výborný nápad a určite má moju podporu.
Ešte niekto z členov súdnej rady k uvedenému návrhu? Ale... Takže nikto? Tak by som dala hlasovať teda o návrhu uznesenia. Zdiali sa pán docent Vozár, neviem, že... Či... Sme už načania schopní. Tak konštatujem, že nie je v zasadacej miestnosti. Tak už je. Takže konštatujem, že je prítomný pán docent Vozár, takže sme prítomní členovia súdnej rady v počte 13 a dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na usporiadanie valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád v roku 2019 predkladá Európskej siete súdnych rád návrh na usporiadanie valného zhromaždenia v roku 2019 v Bratislave a ukladá Kancelárii súdnej rady Slovenskej republiky organizačne zabezpečiť uvedené valné zhromaženie Európskej siete súdnych rad. To je za prijatie tohto uznesenia. 13 podľa všetkého. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že návrh uznesenia, respektive uznesenie, bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov súdnej rady. Ďalším bodom programu je zmena uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky číslo 108 z 30. októbra 2017, čo bola databáza kandidátov na členov hodnotiacich komisí. Zmena uznesenia súdnej rady sa týka sudcov pani doktorky Stanislavy Markovej, ktorú pán prezident Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu pre dosiahnutie veku dňa 29. decembra 2017 a pána doktora Romana Tóta, ktorý sa vzdal funkcie sudcu k 31. decembru 2017. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť uznesenie súdnej rady číslo 108 z 30. októbra 2017 tak, že z tohto uznesenia sa vypúšťajú vyššie menovaní sudcovia tej databázy. Má k tomuto bodu programu niekto z členov súdnej rady pripomienky? Nech sa páči, pán magister Čimo.
Ja len ako dávam na zváženie, že či nie je lepšie zrušiť celé uznesenie s ohľadom na ten môj názor vyslovený v odlišných stanoviskách.
Nech sa páči, pán magister Kolek.
Ja teda som, nemyslím si, že databáza je potrebná a nevyhnutná, ale teda zdá sa mi zvláštne, ako zrušiť to uznesenie, ktoré zjavne také bolo prijaté, že už keď by som uvažoval, že teda čo urobiť, tak nejaký iný spôsob asi by som hľadal, ako toho človeka dostať preč z tej databázy.
Navrh je, že sa mení uznesenie tak, že sa vypúšťajú z databázy títo uvedení sudcovia. Vzhľadom k tomu, že tam môžu byť len sudcovia, ktorí mali prerušený výkon, musí byť sudca, hej, nemôže byť odvolaný z funkcie sudcu. Nesplňate podmienky. Nech sa páči, pán doktor Burík.
Ja dávam na zváženie, či funkcia nezaniká tým, že prezident odvolal menovaných sudcov z funkcie. Si myslím, že tým to zaniklo, že nie je potrebné meniť a rušiť nejaké uznesenie. Ale je to môj názor.
OK, čiže by sme dali hlasovať. Pán magister, čím ty navrhuješ zrušiť to uznesenie celé?
Nie, to bolo v rámci to toho, len dobre. Ako tak, že či kolegovia takže nebudú dala o tom
by som,
diskutovať.
Dala by som hlasovať o návrhu uznesenia s tými pripomienkami, ktoré tu boli prednesené a keď prejde, bude schválené, keď nie. Ja ho prednesiem, len teda návrh uznesenia je, že po prerokovaní návrhu na zmenu uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky číslo 108 z 30. októbra 2017 databáza kandidátov na členov hodnotiacich komisií sa mení uznesenie súdnej rady Slovenskej republiky číslo 108 z 30. októbra 2017 tak, že z databázy kandidátov na členov hodnotiacich komisií sa z dôvodu zániku funkcie sudcu vypúšťajú pán doktor Roman Tóth, Krajský súd Prešove a pani doktorka Stanislava Marková, Krajský súd Trenčine. To je návrh znenia uznesenia. Takže dávam hlasovať. To je za prijatie tohto uznesenia. Šesť. Kto je proti? Nikto. Ja jeden. A pardon, áno, pán doktor Husák. Jeden. Zdržal sa niekto hlasovania? Raz. 6. Áno, 6. Dobre som. 6. Konštatujem, že navrhované uznesenie nezískalo na polovičnú väčšinu členov súdnej rady, takže nebolo prijaté. Ďalej, ďalším bodom programu je výzva Okresného súdu Bratislava 3 na vyjadrenie v právnej veci vedenej pod spisovou značkou 16 CPR 5/2017. Okresný súd Bratislava 3 vyzval súdnu radu vyjadriť sa k vyjadreniu pani inžinierky Žatkovej. Súdna rada vlastne v tom vyjadrení konštatuje, že zotrváva na svojich doterajších tvrdeniach, ktoré boli uvedené v jej skoršom vyjadrení zo septembra 2017. Nič nového tam nebolo doplnené. preto som to bolo zaradené, má k tomuto bodu programu alebo k návrhu. Čiže nikto? Dobre, ďakujem. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní výzvy Okresného súdu Bratislava 3 na vyjadrenie právnej veci pod spisovou značnou 16 CPR 5/2017 schváľuje vyjadrenie Súdnej rady Slovenskej republiky v právnej veci spisová značka 16 CPR 5/2017 na základe výzvy Okresného súdu Bratislava 3 zo 17. januára 2018. To je za prijatie tohto uznesenia. 13. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že navrhované uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov súdnej rady. No, ďalším bodom programu sú materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie. Jednou z nich je žiadosť predsedničky Okresného súdu Čadca o určenie miesta sudcu a žiadosť o pridelenie sudcu pre výkon funkcie sudcu na Okresný súd Čadca. Ďalším je oznámenie o vzdaní sa funkcie sudcu. A v treťom bode je žiadosť predsedničky Krajského súdu v Žiline o pridelenie vyššieho počtu sudcov pre okresné súdy v obvode Krajského súdu v Žiline. Berieme na vedomie. Ako? Takže zobrali ste na vedomie. Dobre, tým sme, myslím, vyčerpali program dnešného zasadnutia. Áno. Nový termín, alebo ďalší termín zasadnutia by pripadol k posledný pondelok mesiaci, teda pripadá na 26. februára 2018. Dobre. Dobre, takže ukončujem dnešné zasadnutie pre vyčerpanie programu. Ďakujem všetkým za aktívnu účasť a prítomnosť na dnešnom zasadnutí. A najbližšie sa vidíme vo februári, teda na tejto pôde.